Lokanın bijeni buyanık medi, bir duğar egezi. Bistin arağısqı bolğun boluşkınar duğayında tozu uşkınarını elen köy geji bijip şenen mılgı. Bolğun jüldü egezinden tura körüp bilgin. Medenin epter edip durgan ulus, ol bügünü piske baza tamcıdıp çoğalan jü. Ol bügünü men baza egezinden tura hınamcalık şinjilep körgeş, bolğun jüldün testara alaşkak bijimelin silerge kalıp berin şiit birledim, onca kündüt geldik Feofil. Силерге чагып сурган өрөдүк алап бужу күндөзүнүк дейсиңге силерни ыйык шанзыксын деп боданым ал. Евдеяга эреттин ханып турган үйөсүндө Захария деп атты киже чуртап чаран. Олавиянын элжендин порганын баралгакчысы турган. Оң Елисавета деп атты кадайы Ааронун укызы гурунан үнгөн киже жүйөдүр. Олар ели чөптүк шындык болуп, тергі жаякшының бүгілі чагығларын болғыш айты ұшқынларын хажык чок сағып чоранар. Ели совета, ачы үре чок болғаныңдан, оларға ажы төл турбаан, база елдірзінің назы хары төгі берген ұлыс чуедір. Берлі ғаттып, оң елжейнің бұрғанға паралғақчыларының өргейгі ашылдар үйесі кейірге, Захария бұрғанның мұрнынға параан болу егілейін. Дэргі жаякчының өргейсін жекіргеш, айдызар үлік, баралғақчыларының жаңжылын езуғар, ынжан аңа ана ашыптыр. Ол езулалды қылыр ұжылы көйді, еңдер көйжон таштыға тұру олғыш мөргіп тұрған. Ынжан Захарияға, дэргі жаякчының төлейесі көстік білгеш, айдызар үргіл бедігейшінің оң талызынға тұру олған. Захария оны көріп баш, айма көлзіп қорға өрген. Дэрінің төлейесі аңа мұнжа дей.
Захария, қорытпайын көр, мөргіліңні бұрған тыңнап қандыр. Қарайын Елизавета, ам сене, ол бұш бетір. Оны Иоанн девада барсен. Сен өріп өглердірсен, көй ұлыс базы оң төрттіңгені деш, өріп байырлардыр. Жүге дерге, ол бұрғаның мұныңға өндір ұлы болырдыр. Виноград арағазы болғаш, өзге дайызеттір сұзғын ішпестір. Авазының қырнынға жора ашла, ұдықтың сүлдеге бүргеттірердір. Ол көй израилчілеріні, оларының бұрғаны дергі жаяқчы жәйілдірердір. Илияны дей, сорық күшті бодынға сингіргеш, ол дергі жаяқчыны мұрындай жеріп кердір. Ол адаларының жүректерін ажы төлінче, Қай жағырға чоқтарының бодал сағыжын, чөптің шыншы ұлыстың бодал сағыжын жә елдіредір. База, дергі жаяқшының керінге, жонны бәлет кердір.
Захария, дерінің төлейсінге мінжа дейін.
Ауыну, ұлап шын деп қанча білі бармын. Бұдымда жөнен, қадайымда база қыраан болғай.
Дерінің төлейсі аңа мінжа деп қарылан.
Мен бұрғаның мұнында барам болып тұрар, Гаврилдір мен. Ол мені сен біле жоғала жүп, топ ұяның мерейіні тамчытсын де шорытты. Сене бадытқал дәмде бодыр, мен сөздеріңге бүзіре вейін барғаның деш. Сен амүнің чоқ аппар, бұл бүгіннің боттан үркінінге жедір, жүе жоғалар қарың чоқ болыр.
Ол арасында... Жылған чон Захарияны манап, оң бұрғаның өргейсінде садай бергенін қайғып тұрған. А ол үнік білгіш, оларға чүве чуалып жадақпаған. Олы соны ұдықты көргейге бұрғандан ажы дұшқын көрген кешедір деп білген. Захария оң олар білі имнежіп чуалышқан болғыш, ол жаған үні жоқ боу артқан. Оң бараған бұр күннері әрте берге, ол пажыңын же чанып кілгін. Елен үйе еткен соңда, оң қадайы Елисавета іштелі бергіш, олзын 5 ай тұрғызында үскі ұлыстан жажырып кілгін. Ол мінжа деп тұрған.
Ұлыстың мене оны ағаны бағадымны көріп баш. Оны апқары білі, дергі жаяқшымның мене амын чар қылғанын олдыр.
Елисаветаның іштелгенінің алдығы айында, бұрған бодының төлейсі Гавриилді, Галилеяның Назарет хорайында Мария деп атты қыз шеше ұрдықпын. Мария, Давид ханның салғалы болыр, Иосиф дер кежі біле түгдешкен тұрған. Дерінің төлейсі аңа чедік білгіш.
Амыр мәнді, бұрғаның авралын алған қыз, дергі жаяқчы сен біледір.
тейін. Қыз оң ол сөздерінден еп чоқсың ғыш.
Бұл чүй ұтқалы ғамыр менді болды?
Деп айын тұппайын барғын. Оң дейірінің төлезі аңа мұнжа дейін.
Мария, қортпа, бұрған сәне авралын қайырландыр. Амиш деліп сағаттан қаш, ол божу алғаш. Аңа, Иисус деп атып сұрсен. Ол өндірулі болыр, база дейді өрік күнің оғлы деп ататтырар. Дерге бұрған жаяқшы, аңа оң ада өкбәсі, Давидтің дүжілгезін күледірдір. Ол Яковтың ұқ салғалын мөңгезі біле ханар. Оң жағырғазы төнжі жоқ болыр.
Мария, дерінің төлезіндін.
Мен ашаққа барбан болғанымды, қанчап ынды болырыл.
Деп айтырған. Дерінің төлезі аңа мүнже деп қарыла.
Өдіқті сүлде сен жеп адық кер. Деді өрік күнің күжі сені бүрге яптар. Үнчан қаш божуарың. Ұдықты жаш төл, бұрғаның оғлы деп ататтырар. Сен төрелің Елизавета база, үре төл жоқ дітсе да, қыран асының да іштеліп, олды болырдыр. Оғзу амырың ай алды айлықтыр. Жүге дәрге бұрғаның қылып шыравызы жүве жоқ.
Мария әнжін мүнжа дейін.
Дәрге жаяқчының чалжасыдыр мен. Мен біле бүгі жүве, сілерінің сөгілінің әр болысынам.
Оң дерінің төлезі чоруй барған. Қаш қонғанды Мария төгірттің үш, Евдейінің тағылық жерінде дұрыр Елисаветінің чұртан қорейінде талаштық жорықпын. Захарияның пажыңынға керік білгіш, ол Елисаветіні менділейін. Елисаветі Марияның менділейінің тыңнақ бары білік, оң іштінде чаш төл шимжәуе келеш, Елисаветі ұдықтық сүлдегі бүргөдікпін. Ол тыңзы күн біле үйерейл салған.
Хереженінің арасында алғадып үйерейдірсен. Сен ішінде потанған чаш төл алғадып үйерейдірдір. Дергімнің езі пажығынға кірік бердіп, аз кезі менге қанчап оны ашқан ол. Мені менділейін сөзін құлағымға тыңалыр білек. Іштімде чаш төлім үйерейдің шимче бегеледі. Үнчан қаш дергі жаяқшының аңа азан жүвезі бүдерінгі бүзірен хережен амыр чырғалдығдыр.
Мария мүнжа дейін.
Дергі жаяқшыны мен сеткілім алдар жыдып тұр. Қамғалақчын болыр бұрғаным дейш, мен ішті хүңнім өр байырлады. Жүге дергі, бодының томанық жаржынчық чалжасын же ол ее көрді. Үнчан қаш, мон соңғар бүгі салғалдар мені амыр чырғалдық деп санардыр. Күтчілік бұрған мене өндір ұлы керекті қылып қағды. Оң ады ұдықтықтыр. Оны күнділеп чоруырларыны оң әнерелі салғалдан салғалдам жып бүрге ялыр. Ол бодының қолының күтчісін көргісті. Ұлы ұрғақтарыны оларының бодал сағызы біле қаттай тарадыр сывырыпты. Чағырықчыларыны дүжілгезінден дүжіргес, базындырғанларыны өрі көдіріптір. Аштанарны кезік біле мағасын қандырғаш. Байырғанарға чүні да бербейін сывырып тұр. Ада өбөвіске боды жоғаланы дей, Авраамға болғаш оң салғалынға кезей мүнгіде әнерелдік болыр дейін аза ашқының ұтпайын. Бодының чалжасы бор, Израил чонға ол тұзалады.
Мария, Елисавета біле қады үй жайқыре тұрғаш, пажыңын жа чанып кілгін. Елисавета пожур езік ерге ол ұру пожу алғын. Дергі жаяқчы, бодының үндір ұлы генерелін аңа ұнжар көргіскен деп тыңнан қожалары, база төрелдері оң білі қады өріп байырлап тұрғанлар. Сескі күнді, олар чаш төлді қыртыжап темдік дейірі білі чейдік білгіш, олды ачасының ады білі Захария деп адардай бергендір. Ұнжарға олдың авазы...
Жоқ! Оң аты Иоанн болыр жүве.
Деп ұдырланған. Олар аңа...
Сен төрелдеріңді ынды аттыққым да жоқтыр.
Деп қарыланыр. Оң адасындын.
Оғдыңны қымда адарсын.
Деп имне пайтырғаныр. Захария самбыражыға шалдырты олғыш, Оң ады Иоанн деп бишікпан. Хамық ұлыс қайғай берген. Торанна Захарияның чуға сөзі үніп кілген. Ол чуғаланып, бұрғаны алдаржыды бәгілейін. Анжан, чоқ қауыда чұртан ұлыс шұпты қорғып сүрттей берген. А ол болу ұшқын дұғайынды чуға сот, Еудеенің тағылық жұртын пер қылдырын ептерей берген. Оны тыңнан кежі бүрісі.
Бұ чаш түл қым болыр ерге?
Деп айтырып тұрған. Чуға дерге, дерге чаяқчының күжі Иоанн білі қады ылабла бар болған. Иоанның атшасы Захария базы ыдықтық сүлдегі бүргөтік күш, өттір біліп медегілі бігілей.
Оның жонынға тұзалап кедік келгеш, аңа хосталғаны қайырлан дерге чаяқчы, Израилдің бұрғаны алдар жызын. Оның ыдықтық медечілерін тамшыштыр, үйе түптелі азап қаны дей. Оның чалчасы Давидтің салғалындан қамғалар күжін ол піске берді. Бістің дайызнарыбыстан, база бісті көр көңі жоқ бүгі ұлыстың қолындан ол бісті қамғалар. Бістің ада өбәбіске нерелдік боғырын, база бодының ұдықтық жағы кересін ұтпайын сақтып жоруырын ол азан. Ол дайызнарыбыстың қолындан бісті адырар деп Авраам өбәбіске берген таңғыранға шыншы боғып артты. Ұнжанғаш бізам бүгі жұрталғабыста оң мұрныңға арық жүректің шөптік шынның болып, аңа қорғыш жоғы біле бараған бордыз. А сен, жаж оғылым, деді өрек күнің медейчізі деп адаттырарсын. Жүге дейірге дейірге жаяқшының оруын белетке бердейш, оны мұрнай жорғырдырсын. Қамқалал, олардың пачыдың өршерін дамжыштыр керін сен оң жонынға біліндірердірсін. Бұрғаныңыздың өршел болғаш, ұнақшылының ачысында дейірден жақ үнбіске қаяландыр жүріп кейір. Ол үніп келгеш, бодының жүріп ле түнбей қарыңғыда база өлімнің көлегезі бүрген жерде жұртан бүгі ұлысты керелдендір жүрідіп тар болғаш, амыр тайбың же бар орықты бізге айтып бер.
Ачаш тіл өзіп мандып, сағыш сеткіліп бұжығы болырған. Израиль чонның мұрнынға жедіпкер үйе шағы келгі жеге жедір, ол ең құрға қауыға чұртап тұрған.
Лука, Едуар егезі. Ол үйеде Август император Рим күрінезінің бүгі дәвіскерінгі чонның чизезін қылырды қойында чарлық үндірген. Сирияны көрейінің чағырып тұрған үйезінді қылған баштайғы чизе ол болған. Кежі бір үзі бодының төрттінгін хорай суырынға барып, таңзыладыры білі чару жұрға таваршыған. Давидтің ұ қызығы орындан үнген болғыш, Иосиф Базала Галилеяның Назарет хорайындан Давидтің төрейін хорайы Вифлеем же тизеледір деш чарыққын. Иосифтің түгдешкен тұштуы болыр, үнжен іштік дұрған Мария база оң бұла қады чарыққын чуедір. Вифлеемге керге Марияның божу рай күні үніп кілген. Ол, бодының тұн оғлын божаш, оны чөргеп шараш, мал ченгберер шағжаға салы олғын, чүге дейірге хоначалар бажыңымдан оларға чыдар чер тұлбан.
Ол чер жұртуға дарчылар ұрақ көвес шөлге, қодан қойларын қарағзалып, қонып чытқаныр.
Хенерттен, оларның мұрнынға дейірге чаяқчының төлезі көстіп кілген, база дейірге чаяқчының үндір чыры оларыны көме чырыдықпан. Қадарчылар медейші қорға берген. Жалса да дерінің төлезі оларға мұнжа дейін.
Ортпаңар, мен бүгі жонға хама аржыр, ажып өріш күлі медесілерге тыңнатып тұрмен. Сілерінің қаңбалақшыңар, дерге Христос, бүгін Давидтің төрен хорайында төріттіңгендір. Сілерге бадытқал демдеп отыр, чөргеп шараш, мал жемгірі шаржада салық баңчыдар, чаш төлді тұп алыр сілер.
Кенерттен дерінің ол төлезінгі дерінің еңдер көй ақ шерей қатчып көлгіш бұрғанны алдаржыды бәгілейін.
Өрі дерді бұрғанға алдар, жер телегейді оң сеткілінге кірер, кежілерге амыр тайбыңды оғыназын.
Дерінің төлейлері оларына қағаш, держе көдірліп үне берге қадарчылар аразында.
Дерге жаяқчы бізге чүнің дұғайында жоғалаған ерге. Вифлеемге амдаран барғаш, ұнда чүйі болғанын көріп көрейлім.
Деп сүмелешкенлер. Оларынар, дүйуд алы шедевергеш, Марияны, Иосифті, база мал чемгірі шағжада жытқан чаш төлді тұв алғанлар. Олар оны көргеш, жаш төлдің дұғайында оларға дейінің төлезі жүй дейінін төға ап бергендір. Тыңнан ұлыс шүп тұзы қадарчыларының жұғазын қайғап қанман. Амария ол бүгіні бодының жүрейінгі қадағалау алғыш ол дұғайында бодап чаран. Оларға жұғаланы ол жан қылдырып бүгі жүйені көріп база тыңнап алғаны деш, қадарчылар бұрғанны алдар жатпышан, база мақтавышан еп чана бергендір. Сес күн әрткенде, жаш төлді қыртыжап дендіктер өй кейірге, ол езінің іштінге боттаныр мұрнындалы дейірнің төлезінің адап бергені Иисус деп атты аңа тылысқан. Моисейнің қойлызында айытқан арғыланыр қуыса достырғы Мария біле Иосиф жаш төлді дейірге жаяқчыға баралғадыр деш Иерусалимге әккелгеннір. Дейірге жаяқчының қойлызында мінжі деп біжен жүведір.
Баштай төртінген әрхендіктік төл бірізін дейірге жаяқчыға баралғадып ұдықтық деп санар.
Ол ұшқыш, дейіргі жаяқчының қойылызында айтқаны дей, олар ей көге бұғаны, азы ей көге езіні өргүйрі жүрлік тұрғаннар. Ол өйде, Иерусалимге Симеон деп атты кежі жаран. Ол чөптік шынның, бұрғанға бердіңген база Израильге арғалалдың кейірін манап чарур кежі тұрған. Ұдықтық сүлді оны бүрге алған тұрған. Ұдықтық сүлді Симеонға, дейіргі жаяқчының шилейін Христосын көрбейін шаңында өлбәссен деп, башпұрынғар жоғалан жүведір. Ол, ұдықтық сүлдегі башқартқаш, бұрғанның өргейзінгі керіп көлген. Чаш төл Иисустың ада езі, бұрғанның қойлызында айтқан езілалды қылдырттыр дейш, оны аңай кәрге, Симеон Иисусты қолынға көдірі олғыш, бұрғанға өріп жеттіріп, мінжа дейін.
Жағырықчығыз, бодымның азан асыңғы сен ам жалжаң мені, амыр тайвың мөтчісін дейш. Салып тұрарын бодыр. Жүге дейірге бүгіч онларға сен бәлетеп қаның, қамғалақшыны соғылы қараған біле көрдім. Ол болса, өскеч онлар ұлызынға гүзел соруын аждар чырықтыр. Базы, сен Израил жоныңның ат алдарыдыр.
Иисустың ады езі, оларының оғының дұғайында Симеонның жұғалан жүйесін тыңнаш елдепсіне бергендір. Симеон оларны алғап ерегіш, оң езі Марияға мінжа дейін.
Бо жаш төлді еш, Израилге көй ұлыс түңделіп түжердір. Көй ұлыс өрі көдірдірдір. Ол бұрғанның батқал демдедір. Анжалзада көй ұлыс аңа дұрланырдыр. Сен сәтіліні базы, сәлеме өттір балығылар шықаштыр. Көй ұлыстың жажыт болалары оң ачызында ажытынардыр.
Орта, Айсиннің айманын үнген Фануилдің ұру Анна Медечі база тұрған. Ол чөнік қадай жүведір. Анна аша біле өкленгеш жетілі чыл қады жұрттан, а оң соңды бүгі жұрталғызынды тұлғыяқ болып артқан. Ам оң қары 84 жеткен жүведір. Ол қашанда бұрғанның өргейсін қағып көрбейін, қарын аңа түн күндіпейін бұрғанға мөргүйір болға шерленір тұрған. Ол өйде Анна база оларға жоқшылап келгеш, бұрғанға өріп жеттіргенін елеріткеш, Иерусалимнің хосталарын манан кежі бір үзінге жаш төлдің дұғайында жоғалай берген. Дергі жаяқчының қойлызында айтқан бүгі жүйілді қылған соңында, олар Галилея же, боттарының жұртап тұрған қорайы Назарет же жанып көлгендір. Жаш төл өзіп мандып, ет хан керіп, оған сарылы жетчі орғын, а бұрғанның ек өрюшкіні оң бодында бар болған. Чылдыңна хосталы ышқын байырлалын езінде Иисустың ада езі Иерусалимге кердірген. Ол он ихарлық банда олар базалы чаңжылжаған айыбілі байырлалға чедік белгендір. Байырлал күннері әртті бергі ада езі еп чанықпын, айылы еді Иисус Иерусалимге артып қалған. Оң ада езі оны ескербейін, ол өске таныр ұлызы білі қады чаны болыр деп оданыр. Үнжалдыр, күнзедір чорып көлгеш, оны төрелдері болғаш таныш өрінің аразындан тілі бекілендір. Тып чадақ баш, Иисусты тіліп, Иерусалим жетедір еп көлгендір. Олар, оны чүглі үш күн әрткенде, бұрғанның өргейзінден, башқылар аразында тұрыппан, оларыны тыңнап базы, олардан айттырғылар салып олырған черінге тау алғандыр. Оны тыңнап олырған ұлыс шүп тұзу, оң білейін болғаш ұғаны қарыларын мағадар болған. Оны көріп қаш, ады езі қайғай берген, а оң езі оғлындың.
Оғлым, сен пістен жапқан жарың ол. Атчан білемен аа жоқ, мұңғарап көлзеп, сені тілеп шағы болды ұз.
деп айтырган. Ол ада езінге.
Мені жүгі тілей бердіңері. Аза атчамның өрге езінге кейір үзірлуымды білбейініңер ол бей.
Дейін. Анжалза да ада езі оң чүнің дұғойында чуалағанын білбейінір. Оң, ол ада езі білі қады Назарет чечанып кілгіш, оларының айындын ертіп көрбейін. А оң езі, ол бүгі болған чүйілді ұтпайын, бодының жүрейінге қадағылау алған. Иисус уламна уган сарыл кирип, өзүп манды орган, а бурганның болгаш кежелеринің аңа ээ көрүш күнү күштели орган. Лука, 3-дугар эгези. Тиверейнің Римге император болғанындан бер 15-ке жылында Понтий Пилат, Иудеяның чагырыкчысы, Ирод, Галилеяның башкарыкчысы, оң туңмазы Филипп, Траканит болғыш Итурия тевискерлерінің башкарыкчысы, Алисаний, Авлинияның башкарыкчысы тұрды, Анна білі Каяфа Е, бұрғанның теді паралғақчылары тұрған чүведір. Ол жылын ән құрғақ хоуға Захарияның оғлу Иоанға бұрған онзағай медей чедірген. Оң соңында Иоанн, Иордан кемнің ол боталаларында черлеріні кезіп, батшытары деш өршел алары білі бұрғанжы егілерін база оң бадытқалы қылдыры суға соқтырарын ұлысқа сұрта алдап чоран. Ол дұғайында Исаия медейшінің номында шағдаламын жар бі жейін тұрған.
Ән құрға қобыда алғырып тұрар кезіні үні тұңын алған. Дергі чаяқ чыға орықтан білеткенгер, оң әрттер қоқпаларын тұртап беріңер. Айғылаш жер бір үзі орға парзын. Бүгі тағдар тейлер шаузай берзін. Әр дағыр орықтар торталзын. А оңғол чыңғыл орықтар тескілеж берзін. Бүгі күжі амыттан үнчан бұрғанның қамғалалын көріп қар.
Аңа суға соқтырар дешкелген мөң чонға Иоанн мінжа деп тұрған.
Сілер жалан сасқындылар. Бұрғанның кезідер кілеңінден чайзай бербістеп. Сілеріні қымсағы жалындырды. Бұрғанжы елгеніңерінің кәрі қырында үре түңелдейін көргізіңер база. Бістің адамыз Авраам деп сөздер біле. Боттарыңарыны арғаларын сәмәвіңір. Бұрған бочыдар таштардан да Авраамға ажы төлді чаяп шытар дейдін сілерге жуалап тұрмен. Балды яштарының дөзін кезеріңге шағдалап елін. Екі чимис бербестен яштарының шуп тузун отра кескеш отче кироктар.
Чон Иоандын.
Жарга биз чыны кылалы.
Деп айтырган. Ол мынжа деп карылан.
Ини көйлөгүнү киши, көйлөгүнү чок киши билесин. А ашемни киши база шагын жар кылсын.
Үндүрүк хаврыкчылары база суга соктурары биле чейдик белгеш.
Башкы биз чыны кылалы.
Деп айтырганнар. Ол мінжа деп қарылан.
Сілерге өйлей айтқандан артыр чүні да алымнап негевеңір.
Жамдық шеріглер паза оң айтырық салғаннар.
Апис қанчар біз?
Анжарға Иоанн.
Қымны да базым жалаваңыр. Күш лазы нүгіл біле ашқазын хунаваңыр. Шалыңыңар кірезі біле амыдыраңыр.
Деп қарылан. Бүгі жоң үйдегелдік манак бөлген болғыш Иоанның дұғайында.
Бұл кежі Христос әвездіргі бе?
Деп бүдіңі бодап тұрғын. А Иоанн шұп тұзыңға мінжа дейін.
Мен сілеріні суғжа соптырмен. Үнжазада менден күші күшті кежі кәжідар. Мен оң үйдейінің шедеш күнін бәзін жәжерінгі төліп жоқпен. Ол сілеріні ұтықтық сүлдеже, отче суғардыр. Тара өзінің саваңдан арғылар айыр оң қолындадыр. Ол тара үрезінің үйжелей ұрар ұрғайынға чығып алыр. Ас сабаңны өшпес отқа үрттедіптер.
Иоанн ұлысты үйредіп, бұянның медейіні ұндық болғыш өскі да сөздер біле оларға сұртта алдап тұрған. А Иоанн, ері чағырықчыны бодының аққызының қадайы ирадияданы қадайланы алғаны деш, база оң үлгәткені өскі да бүгі кемні керектері деш сойғаларға, ол бүгі қаржы үлгәдігілерінгі немелді қылдыр Ирод Иоанны қара бажына тұрып қан. Бүгі жон суға соқтырып тұрды, Иисус база оны әрті алған. Ол суға соқтырып алғыш, мөргіп тұрды, дейір аңғайтыр аштына берген соңында, ұдықтық сүлде көгі бұға көверлік болу алғыш, ол жеп адық берге, дерден мынча дейін үн тыңдалған.
Сен мен ханына қоғындырсан, мен сеткілінгі кіредірсен.
Бодының паран болуышқының егілерді Иисус үжен кірі қарлық тұрған. Улы соны Иосифтің оғлыдыр деп бодап тұрған. Аон өскі өкбелерінің таңзызы бодыр. Илий, Матат, Левий, Мелхий, Ианай, Иосиф, Матафий, Амос, Наум, Эслим, Нагей, Маат, Матафий, Семей, Иосиф, Иуда, Иоанан, Рисай, Зарававел, Салафиил, Нирий, Мелхий, Адий, Косам, Элмадам, Ир, Иисус, Элиезер, Йорим, Матат, Левий, Симеон, Иуда, Иосиф, Ионам, Элиаким, Мелиай, Менна, Матафай, Нафан, Давид, Иесей, Овид, Воос, Сала, Наасон, Аминадав, Админ, Арни, Хецрон, Фарес, Иуда, Иаков, Исаак, Авраам, Фара, Нахор, Серу, Рагав, Фалек, Евер, Сала, Кайнан, Арфаксат, Сим, Ной, Ламех, Мафусал, Енох, Иарет, Малелеил, Кайнан, Енос, Сиф, Адам, Порған. Лука, төрт туар егезі. Ыдықтық сүлдеге пүргеттірген Иисус Иордан кемден еп кейірге сүлде оны ән күрға қоғыжы апарған. Аңа Иисус төрттен күн тұрғызында әрлікке күт-күттіріп кәлгеш, ол еді чүні да чивейін, ауыл күннер әткенде ажық аштай берген. Ынжан әрлік аңа мінжа дейін.
Сен шынабылы бұрғанның оғылы болдыңыза, бодашқа леп болу ерін тұжауыт.
Иисус мінжа деп қарылан.
Ижілгеді, кижамыттан жүгіне хлеп ле амыдравас деп жен болғай.
Ерлік, Иисусты бейдік черче үндіре вергеш, қарақ чевештер аразында делегейнің хамық көрінелерін аңа көргіскін. Оң ерлік аңа мінжа дейін.
Сені, боб үгі көрінелеріні оларының ерге чағырғазы болғаш өндір чағай біле қаттай харап әттермен. Чүгеді ерге ол бүгі мен ергемді. Оны күзен кішімге беріп бормен. Мене мөге ерлі болсыңза, боб үгі сені болыр.
Иисус мінжа деп қарылан.
Ижілгеді, чүгіле дейірге чаяқчы бұрғаныңға мөгейіп жүр. Чүгіле аңа паран бол деп, бізен болғай.
Оң соңында ерлік оны, Иерусалимге әдерті бекілгіш, бұрғаның өргейзінің қырының ерінгі тұрғызқыш мінжа дейін.
Бұрғаның оғылы шын болзыңза, мон, жерже шырай бер, чүге дейірге бізілгеді. Ол бодының төлейлерінгі сені қамғалар қылдыр жағыл бер.
Деп база,
олар сені бұттарыңды ашқа үлдік бәзінде еш қолдары біле көдіру арлар, деп бізен ек жоп.
Иисус мінжа деп қарылан.
Дәргі чаяқчы бұрғаныңны шәне бәдеп, чұғалан болғай.
Әлі күнжен Иисусты күткідерін саусатқаш, әпті көйгі жәдір оны қағықпаш, чаруй барған. Иисус Галилея жі сүлденің күшінге бүргеттірген жедік білгін, ауың туғайында тамдығыр жұғалар ол кезек жерлерге тарай берген. Ол синагоғыларға ұлысты өреді берген, ашыпты ұлыс оны алдар жыдып тұрған. Иисус бодының өзіп торыққан хорайы Назаретке жедік білгін. Берлі қаттап, ол бодының жаңжыққан айы білі амыртыш күнінде синагоғыға керіп білгіш, бежілгенін омжуыры білі ұлыс мұрнынға тұрып алған. Аңа Исаия медечінің түрің номын ап бергендір. Ол, номну жада тұтқаш, мінжі деп бежен жеріне тұп алған.
Дәргі жаяқчының сүлдезі мені бүргендір. Ол мені түрегденлерге бұянның медені тыңнатсын деш, шіліп жапқан. Ол мені тұттырғанларға хосталғаны, соғырларға қарақталырын, тарлаттырғанларға адырлып хосталырын чарлары біле база дәргі жаяқчының өршелінің чылы көлгенін медегілері біле чортқан.
Иисус номны түргеш, баран болып жүгі берікпеш олдырып алған. Синагогада бүгі ұлыстың қарақтары олже ұғланып кілген. Оғын ол ұлысқа жүғалап егелейін.
Бүгін біжілгенің ол сәстері, оны тыңнап тұрар сілерінің мұрнынға боттанып тұрары бодыр.
Шұпты ұлыс оң дұғайында екі қаретшілел қылып, оң жүғалан сөзінің чеченін ажоқ мағадап.
Ауыл Иосифтің оғлы ебез екпе.
Дежіп тұрған. Иисус оларға мінжа дейін.
Чуға жоқла, сілер менге, әмчі, бодыңны бодың әккіртті балдеп, үлегер томақтың чуғалаңы шығаш. Қапернаум хорега чүні қылып тұрғаныңны тыңнан біз. Оны маңа төрен жеріңге база қылып көремді жир бор сілер.
Улаштыр мінжа дейін.
Үнжалзада сілерге алыс шынны чуғалып тұрмен. Бұрғанның қандық дамы еде чізін оң түрен жерінге хүлеп көрбес болыр. Алап шынын сілерге чуғалап тұрмен. Илиям еде чінің чұрттап тұрған езінде, қажан үш жыл алдай тұрғызында дер қаңнап, бүгі чұртқа қончы күлуға ашып болу бергенде. Израилге тыққа хүй тұлғыяқ қадайлар тұрған. Үндік да болса, бұрған Илияны өске қым жеді әуес, Асидон хоры жауғында Сарепта деп жерде чұрттан тұлғыяқ қадайжы жортқан жөедір. Элисей медейшінің чұрттап тұрған езінде Израилге кежі ары хөйіліс тұрған. Үндік да болса, Сирия жұрттуғ Немандан аңғыда, оларының чаңғызында бұрған арғылап аң жөедір.
Оны дыңнаш, синагогада шұпты ұлыс келеңней берген. Олар тұра қалышқыш, Иисусты хорайдан үндір сауырып, оны қадыр елден түжір оқтаптар деш, хорайның тұрары тағышғаш қырынже апарғанлар. Анжалза да ол ұлыс аразыблы өдек лаштап чаурай барған. Оң Иисус Галилеяның Капернаум хорайынже бадып келгіш, амыр тұш күнінде чонны өреді бегілейін. Оң қанжар өредіп тұрарын шұпты ұлыс қайғап қанман, жүгі дерге оң сөзі әрге чағырғалық болған. Синагогаға бұқ шуыраң бірге жедірген, ол ұтқыр алғыра берген.
Әй, Назарет жұттың Иисус, сілерге бізден чүйік әрегіл, сілер бізді ұзытқар деш келдігер бі? Сілеріне қымды әрзін білдірмен, сілер қорғанның ұрдықтың төлейлік кезедірсілер.
Иисус бұққа.
Ұттаба, ол кезеден не бір?
Деп шыңғы тұжарға, бұқ. Демгі кізіні ұлыс мұрнынға ойтыр оқташ, аңа қандық дағы хора чейдірбейін оғын өніп чаурай барған. Оны көрген ұлыс қайғап қарап шақ болғаш, аразында мінжа дежіп тұрған.
Бұ чүйі мұндық жүйін? Бұқтарын өзінді жарға, олар үнгілей бейір. Мұндық жағырға база күй жол кізіде бар деп аң.
Оң дұғайында тамдығыр жуға, ол кәзекчерлеріне пір қылдыр тарай берген. Синагогада нүнгеш, ол Симонның пажыңын де чаурықпын. А Симонның қадиезі, халығын арықдан араш, ашық еді езіп чыдар борғы, аңа тұзалап көрін Иисустан дилейінір. Ол чатқан кәрешенің қырын же еккеш, халығын арығыны сосқарын тұжарғы, осы кәрешені қақ баш барған. Кәрешен тораны тұрып білгіш, оларға баран болып керіпкен. Хүн ашып тұрды, шұпты ұлыс боттарының янзы бүрі арығылардан араған кежелерін аңа екілгеш тұрып берген. Ол кеже бір үзінге қолу біле тегеш екертіп тұрған. Көй кежелерден бұқтар.
Сілер! Бұрғанның оғылыдыр сілер!
Деп қышқырбышан үне қалжып тұрғанлар. Үнжалза да ол оны Христос деп білдір дейірзін чуғаларын оларға хорыққан. Таң адып берге Иисус озалаш жерсе чаурыққан. Ачон оны тілі бегілеш, тұп чәдевергіш, салбайн арттыры барын бодып, чаурбайн көрін ережіп шақ болған. Анжалса да ол оларга мынжады.
Мен бурганның жагыргызның дугайында буянның медени өскө хорый сурларга база сурталдар жүлүмөн. Ол деш мени жорткан болгой.
Анжангыш Иисус Евдеянның синагогаларынга сурталдап чорп берген. Лука 5 дугар эгези. Бирле катып Иисус Генисарет көлдүн жанынга турду. Чон бурганның сөзүн тыңдар деш Оны ол бөчүктен кызып, бөлдүнчүп келген. Иисус көлдүн кыдынча үндүр тартыпкан ийик эмени көрүп калган. Балыкчылар кемелеринден түшкөч четкелерин чуп турар болгон. Симондун кемесинге кеп туруп калыш. Иисус эриктен эйлен радыр эжендире берин оң тилейин. Оң сонунда олуру алгыш чонду кемеден өрөдүбө келин. Өрөдөрүн төндүрүп беш ол Симонго.
Терең жер эжендире бер. Жеткілеріні балық тұдары біле салып тыңыр.
Дейін, Симон аңа мүнже деп қарылан.
Башқы, біз түнні өттір балықташ, күні да туду албадығыз. Жалса да, сілерінің айтты ұшқаныңар айы біле қылып, жеткілеріні салып тайын.
Үнжар қылғыштың, олар әңдер көй балық тұду алғын. Харында оларының жеткілері тұвыштың арындан үстіп тұрғын. Балыкчыларын жан өскө кемеде олурган иштерин тузалашып кер кылдырып медейлерге олар эжиндирип келгеч ийи кемени балык биле суук же түшөр чыгы кылдыр чыгык толдур чүдүрүп алганнар. Ону көргөч Симон Петр Иисустун мурдунга тискектенип оро түшкөч.
Мени каап кашпарыңар дээргим. Чүгө дээрге ачыттык ишидирмен.
Дээн. Инже көй балык тутунганын көргөч Петр болгош оң кадышоран иштери ажок кайганар. Олардын арасында Симондун када жылдап турган улузу, Зеведейнин олдору Яков биле Иоанн база турган. Иисус оң Симонго мынча дейт.
Кортпа. Мон соңгар кишилер тывыкчысы болур сен.
Олар кемелерин эрикче үндүр тырткаш, хамык чөйөнү каап каш, оны эдерип чорупканнар. Бирле катып Иисус бир хорайга турда Кежары кижичедип келген. Ол Иисусту көрүп калыш, оң мурнунга тоңгая кеп түшкөш, мынжа деп тилеп эгелейин.
Дээрги, күзэле болуңарса, мени аргылап капшыдаарсыңар.
Иисус колун сунгаш, ары кижиге тескеш.
Күзэп турмен, аргыланы бер.
Дээн, ол доран кежары ол кижиден сойлуп калган. Иисус аңа мындык айтышкын берген.
Бодугайында кымга да жоалаба. Харын моон жорткаш, бурганның баралгактызынга көстүк бак. Он, Мойсейнің хойлузында айтканын язгар, аргыланганың деш, бурганга өргүлден кыл. Сен ол өргүлүң биле, экирениңни улуска керечилеп көрүскөн болсун.
Анжалса да Иисустың дугайында тамтыр жуга улам нептерип, Оны тыңнаар дейін база ары қаржығын әккерттір дейін ұлыс, ол жемеуіңі біле чығылып кейіпті тұрған. Айсус озалаш, ең жерлерзі ұда дара жорып, мөргі бап тұрған. Бірлі қаттып Иисус, чонны өреді борды, Галилеяның, базы Иудеяның, бүгі суырларында молғаш Иерусалимнен чығылып көгін фарисейлер біле ном қойлы тайбырлықшылары база оң тыңнақшыларының аразынға олырғанлар. Тергі жаякчының ары кижилеріне экірттір күчі күжі Иисус та бар тұрған. Елең қаш кижи, чартықтан ешін төже білі қаттай шырғалай көйдіріп бекілгіш, оны Иисустың мұрмыңға салық бар деш, пажыңда кейрерін оралдашы берген. Кишінің көйінден ертіре бер арға тып чадаш, олар пажың ғырынжы үнгеш, дәверіне үттеп часқаш, ол кишіні төже білі қаттай ұлыс ортызынжы, мұрыңай Иисустың мұрнын же түжіріп келгендір. Оларның ындык бүзірелін көргеш, ол чартықтан жиге мінжа дейін.
Өңнік, бачыттарың өршеттіңгендір.
Ном қойлы тайылбырлақшылары болғаш фарисейлер ажынып, ештінде мінжа деп боданыр.
Қам мен деп бодап, бұрғанны торамжылары ол. Бұрғандан аңғы қым, бачытты өршеп шыдар әргілігіл.
Иисус оларның бодалдарын білір болғаш мінжа деп қарылан.
Силер жүректериңерде чүген жарпадап орарыңар ол. Чүй беленіл. Батчыттарың өршеттіңгендір дейірібе азы, тұрып келге шоруыт дейірібе. Жарға, кижамыттан оғлы чергірінға батчыттарыны өршер әргілік дейірзін біліп алыңар.
Иисус, оң жартықтан үзіге мінжа дейді.
Тұрып келгеш өтті жеңін алғаш, пажыңын же жору бұтты.
Демгізі ол доран оларының мұрныңға тұрып көлгіш, бодының дөжейін алғаш, бұрғанны алдар жатқышан пажыңын же жорықпын. Шүп тұлыс қайғай беріп, бұрғанны алдар жатып тұрған. Аңа чылғандар қорғып сүрттеп,
«Біз бөгін қайғанжы керектеріні көрдіміз!»
деп тұрғандар. Оң соңында Иисус ташқа үрініп көлген. Ол үндіру қаурар жеріңге бодының ажылын қылып олырған Леви дергізіні көріп баш аңа.
«Мен әдіріп жарут!»
дейін. Леви тұрып көлгіш, қамық жөзінің қағықпыш, Иисусты әдіріп жарыппын. Оң Леви бодының пажыңынға Иисусты күнділіп, ұлық дой қылған. Дойға тұққа көй үндіру қауракшылары базы өскәд ауылыз чығылып кейп, олар білі қады жемненгендір. Ном қойлы тайылбырлақшылары болғаш фарисейлер, Иисустың өренікчілерінгі мүнже деп қайланып тұрғандар.
«Сілер жүгі үндіру қауракшылары болғаш, патчытты кізлер білі қады жіп-жіп тұрарыңар ол!»
Иисус оны тыңнаш, мұнды қары берген.
«Емчі қадық әвес, ары ұлыста керек болған. Мен ақтық патчы чоқ пістер ұлысты әвес, патчытты ұлысты патчыттарын мінніп, бұрған же әгілерін жақиғырар дейшін көлгенмен».
Базала ұлыс Иисусқа мұнжа дейін.
«Иоанның өренчілері үргілжі шеерленір базам өргүйірдір. Фарисейлерінің да өренчілері базандығдыр. Асілеріні күзейінділі жіп-жіп тұрардыр».
Иисус мұнжа деп қарылан.
«Құда тойынға күде ол білі қады көлген оң ештері олдарыны, күде ол олар білі қады орда, шеерленірінже албадап болыр бе. Үнжалза да күде олды олардан чарва бар ек ерге, оларын жан шеерлені бе».
Оң Иисус оларға ұғадыңлық жуға жуғалап берген.
«Әргі хепке қымда жақ хептен орадыққан жамашқы салбас. Үнжар болса жақ хеп сандан нөр. А әргі хепке жақ хептен алған жамашқы салырға таршпайын бар. Қымда жақ арағаны әргі көгержікте құтпас. Үнжар болса жақ араға әргі көгержікті тежі тәптір. Үнжан араға да төктік бар, көгержік та сандан нөр. Жақ арағаны жақ көгержікте құдар керек. Ол ұшқаш әргі араға ішкен кізі жақ араға күземес. Жүге де әрге әргізі әкідір де».
Лука, алдыдуғар әгізі. Бірлі қаттап, амыртыш күнінде Иисус тарық баған шөлді тавартты бар жадырды, оң өренікчілері сыпта тара баштарын үзе соққаш, қолы білі ұштап чей бергендір. Чамдық фарисейлер.
«Амыртыш күнінде қалырын, адықты қойлы қоран жүвені, сілер жүге қала бердіңер!»
деп айттырғанлар. Иисус оларға мүнже деп қарылан.
«Боды да, қадышаран өрі да аштай берге, Давид ханның чыны қылған номчу аныңар ол бе. Ол бұрғанның өргезін жегіргеш, чүгі бұрғанның баралғақшылары чип болыр жүрлің, ұдықтан кілепті, алғаш боды чүй берген база қады жаран өрінге жерткенін білбәсілер бе».
Оғын мүнже деп немеп қан.
«Кижамыттан оғылу амыртыш күнінің безін дергіздір».
Өске бір амыртыш күнінде Иисус чонны өредірі білі базала синагогаға керіп келген. Аңа оң қолы қада берген кеже тұрған. Ном қойлы тайылбырлақшылары болғаш фарисейлер Иисусты бұрудадыр жылдаған тывалыр сауруға білі, ол амыртыш күнінде әккіртті бербе сергебе деп кеченгелік қайғарап тұрғандар. Иисус оларының подалдарын белер болғаш қада берген қолды кежеге.
«Бер тұрғаш ұлыстың ортызын же үнік бәл».
«Дейін». Демгізі тұрғаш ұлыстың ортызын же үнік келген. Иисус ұнжан оларға мұнжа дейін.
«Сілерге мен айттырғы салайын. Амыртыш күнінде чүнік қалыр ұжырлығы. Бұянны бе, азы бұзытты бе. Амытынны қамғала бар бе, азы ұзытқар бе».
Иисус оларының шүп тұзын әргі қайғаш, денгі кізіге мұнжа дейін.
«Холың бер сұн».
Ол сұнып берге оң қолы қады қапырған. Фарисейлер болғыш, ном қойлы тайбырлақшылары қорадағынындан өді жарлы бер жазып, Иисусты қанжап сейкіл дейірсін аразында жоғалашы бергендер. Иисус ол күнлерде тағжа мөргүйірі білі үне өргіш, түнні өттір бұрғанға мөргіп көлген. күн үніп кейірге, ол подының өрәнікшілерін қайда олғыш, оларының аразындан он иізін чилейш, әлжінер деп атапқан. Оларының аттары бодыр. Иисустың Петр дәу аданы Симон, оң тұңмазы Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфейнің оғлы Иаков, Зилот дәу ататқан Симон, Иаковтың оғлы Иуда болғыш, сөлінді барып сатынықча пырған Иуда Искариот. Олар білі қаты тағдан батып келгіш, Иисус орғышын аға тоқтап тұру олған. Аңа оң, тұққа көйөзге өрәнікшілері болғыш бүгі Иудеядын, Иерусалимдын, а ол ұшқаш дала ерінде тұрар тир, Синдон хорайлардан келген еңдерік чон чықлық білгін. Олар оны тыңнар деш, база ары қаршығындан әкірер деш кейіп тұрғандыр. Апуқ шоран ұлыс база әкіріп тұрған. Кежі бүресі аңа қолы білі дейік аптарын оралдашып жүткіп тұрған. Чүгі дейірге бүгі ұлысты әкіртіптер күчік үш оғын үніп тұрар болған. Бодының өрен кішілерін әргі көргіш Иисус мұнча дейін.
Ядығылар, амыр жырғалдық сілер. Чүгі дейірге бұрғанның жағырғазы сілеріне болыр. Ам аштап сұқсаңар амыр жырғалдық сілер. Чүгі дейірге тода берсілер. Ам мұңғары бұғзаңар амыр жырғалдық сілер. Чүгі дейірге қаттыржып көгдай берсілер. Кижамыттан ноғды дейш, олы сілерге көр көйін жоқ болып, сілеріні торымжылар база үндір кейір сұвырттар. Ат алдарыңанны жаттадыр болса, ұнчан амыр жырғалдық сілер. Ол күн кейірге ажоқ өр байырланар. Чүгі дізе сілеріні ажоқ ұлу шаңнал дәрді манап тұрар. Сілеріні көр көңні жоқ ұлыстың өгбелері бұрғанның медейчілерін базала шағын жалдыр ажылап жаранар. А, байлар, ат болыр сілер. Чүгі дейірге боттарыңанның арғалалыңанны шағдал алған сілер. Ам емін еттір тотқанлар ат болыр сілер. Чүгі дейірге аштап сұқсай берсілер. Ам қаттыржып тұрарлар ат болыр сілер. Чүгі дейірге ұғлап сұқтап онда осыстай берсілер. Қамы құлыс сілерінің дұғайыңарда еккіні жұғалар болса, ат болыр сілер. Оларының өгбәлері меге медейчілеріні базала шағын жалдыр құлай бапчара. Үнжалза да сілерге мені тыңнап тұрар ұлысқа жұғалап тұрмен. Дайзынларыңарға ұнақ болыңар. Сілеріні көр көңні жоқ ұлысқа бұяндан қылып жорыңар. Сілеріні қарғап тұрарларыны алғап үйреңер. Аза сілеріні торамжылап тұрарлар деш бүргіңер. Сен бір жағың же тажықман күжіге өске жағың база төгеп бер. Сен тоның құнау аптырар күжіге көйденің база үштіп бер. Сенден қамда әділеніп кей болса, бері бітті. Сен жүвен алған күжіден орнын дедір негебе. Сілерге ұлыс қанды қамарғалық борын күзейдір сілер. Ұлысқа база шағынды қамарғалы болыңар. Чүгілі сілерге ұнақ ұлысқа ұнақ болзыңарза. Чүнің білі өскелерден дейре дейірсілер. Батшыттыңдар база оларға ұнақ ұлысқа ұнақ болғай. Чүгілі сілерге бұян қылып чорыр ұлысқа бұян қылыр болзыңарза. Сілер қантық ачы хавиялы болыр сілер. Батшыттыңдар база ұнжар қылып чорыр болғай. Дедір егідіп бер бор деп іде керіңер ұлысқа челігі бер болзыңарса. Өскелерден чүнің біле дейре дейірсілер. Батшыттыңдар база дедір ұнжа хірені алыр дейш. Батшыттыңдарға челігі беріп тұрар болғай. А сілер, дайзынларыңарға ұнақ болыңар. База оларға бұяндан қылыңар. Орнын дедір егідіп алыр дейін. Челігі бәріңер. Үнжан сілерінің шаңналыңар ұлық болыр база, дейді өрікгі бұрғанның ажы төлі болыр сілер. Ауыл өріп четтілерін білбес та ұлысқа, бұзыттық да ұлысқа бұяндық болғай. Адаңарының өршелді дейдег, сілер база өршелді болыңар. Қымны да шиіт бәңір. Бұрған жан сілеріні база шиітпес. Бұрудат бәңір. олынжан боттарын арыны база бұрудатпас. Үршеңір. Олынжан боттарын арыны база үршер. Беріңір. Бұрған сілерге база бер. Елбек долу тығып тұран, қарында әрейін ажып тұрар кемжел біле сілерге ұзып бер. Жүге дейерге қанды кемжел біле кемже бердір сілер, бұрған сілерге база ұнжалдыр кемже бер.
Иисус оларғы мұндық ұғадықлық жуға база жуалып берген.
Бір соғыр кіжі өзге соғыр кіжін деді алғаш баштап шыдар бі. Олар еле оңғаржа кейіп түшпеш бі. Өрінікчі башқызындан пәді өз. Үнжалза да етшізінге чедір өрінген кіжі башқызы дек апарып болыр. Бодыңның қараңда жұдықты әскер бейінші тұрғаш. Әжіңнің қараңда чартыны чүге әскерік барсын. Азы бодыңның қараңда жұдықты әскер бейін тұра. Әжіңге қанжап, әжім, сен қараңда чартыны ап қап дайын дейірсін. Ярынның олдыр. Баштай бодыңның қараңда жұдықты ұштып қабыт. Әжіңнің қараңда чартыны қанжар ұштырын ұнжан көрік барсын. Бағай чимес бейір екі яш жоқ. Чағай чимес бейір бағай яш база жоқ. Қандық да аяшты оң чимезінден білі бар. Харағандан фига чимезі чықбазын база ұтқадындан виноград чимези чыгбазын камда билир. Буянны кижи бодунун жүрөнгө шыкжап жараанны буянны уштуп бер. А пузутту кижи бодунун жүрөнгө чыгып жараанны пузутту уштуп бер. Чүгө дээрге кижинин жүрөн долган жүбө оң аксындан нер. Мени чүгө дээрги дээрги деп атарсылар. А мен чугалааным язугар чүгө кылбасылар. Менге келгиш мен сөздерімді тыңнап алғаш. Чуғалаған айын біле қылып чорур кижи, қымға төмей борын, мен амсілерге көргізіп берейін. Ынды кижи пажын дударда. Жеріні ханыладыр қасқаш, таван таш қырынға салу алғанды дұжуға төмей бор. Үйерлен су келгеш, оң пажыңын көме алза да, оны шимжетіп шыдабас. Чүге дейерге, Яқ бұжығылдыр тұтықлан. А мен сөзімді тыңназа да, оны сағыбас кіжі таван салбайын, пажын тұтқан кіжіге дөмейдір. Үйер су көме алырға, оң пажыңы тұран пұстып кейіп түзер. Ол пажыңдан чүгілі бұзындылар артыр.
Лука, жеті дұғар егізі. Чонға жуғасын төндіргіш, Иисус Капернаумға жетіп келген. Аңа 100 шерик баштанжызының ажы күнелер чалжазы араш өлірінің қырында жытқан. Ол 100 шерик баштанжызы Иисустың дұғайында тыңнап баш, ол чедіп кейіп, оң чалжазын екіртіп берзін деп тілер қылдыр, еудей баштыңларыны ол жа чаурудықпан. Олар Иисусқа чедіп келгіш, мінжа деп тілейінір.
Сілерінің ачы тұзаңар аларынға 100 шерик баштанжызы төлепті кежі. Ол бестің жонғы ұнақтыр. Қарында бізге синагога бен тұттырып берді.
Иисус олар біле қады чауырыпқан. Ол, оң бажыңынға чауқышлап көерге, 100 шерик баштыңжызы аңа мінжа деп тамжытсын деш ештерін чауырдыпқан.
Дерге, бодыңарыны хейле жоват баңар. Сілеріне бажыңымынша кейіріп, күлеерінге төлеп жоқ кежедірмін. Үнжанғаш бодымны төлепті кевес деп санаш, сілерге бодым барбаным ол. Сілер жүгде тұжап көріңерім. Анжан мен жалжам әкірей бейір. Мен бодым жағырға адағында кіждірмін. Ол ұшқаш, мен жағырғаным шеріклер база бар. Оларының бір езінге бар дейін бі, бар шыдар. Өз кезінге бер кел дейін бі, жедік кейір. Жалжамға моны қыл дейін бі, қылып қар болғай.
Үндық сөздердің наш, Иисус қайғай беріп, бодын әдеріп жоран чон же ергіліп көлгіш мінжа дейін.
Израил чон аразынға везін, Мұнды ұлы бүзірелге таварыш банымны сілерге жоғалап тұрмын.
Сөз жетіріп жоран ұлыс, 100 шерик баштыңжызының пажыңын жа еп кілгіш, арық жалжаның екірі бергенін көріп қанын. Оң соңда үр болбаңда Иисус найын дейір қоғырайша чорықпын. Оң өренікшілері болғыш, өске көйч оны әдеріп чоран. Иисус ол қоғырайның қалғызынға чоқшылап керге, оң тұлғыя киенің әр чаңғыз оғылып олыр, өлген кежіні үндіріп бар жатқан. Ай ені көйч оны әдеріп чоран. Аваны көріп баш, дейірге Иисус оны керге бергеш.
Ұғлавайын көр.
Деп тілейін. Иисус қылаштап барғаш, өлік маға бот салған қар жаққа тейіп тірге, оны көдіріп жаран ұлыс тұра түшкен. Ол үнжан.
Аныяқ ол, сенге жоғалып тұрмен. Тұрып көл.
Дейін, өлік жұтқаш, тірлік көлген кежі қолайғаш, жоғаланы бәгілерге, Иисус оны езінге күлейдіп берген. Ұлыс шұпты қорғып сүртейш, бұрғанны алдар жатып.
Үндірілік мейдейтші бізге жәдіп келді.
Тұрған бодының жонын қамғалар дейш келгендір.
Деп тұрған. Иисустың дұғайында ұндыг меде бүгі иудеяға база оң чоғық қауызы жерлерге тарай берген. Иоанның өренікшілері ол бүгінің дұғайында аңа жоғалып жәде бергендір. Иоан оларының езін қайда алғаш, дерге Иисустан мүнче деп айттырары білі айбылаққан.
Жәдік бері ұжырлы кізі, сілер-сілер бі, азы өскезі манар біз бі?
Олар Иисусқа келгеш.
Бізді Иоанн медегілікчі сілерден. Кедіпкі ержүрлік ежі сілер бе, азы өскезін маңа арбіспе деп айттырары біле чорудыпты.
Дейінлер. Иисусын жын, хөй ұлысты арық аршығындан, аза бұғындан екіртіп, арықлап қаған, хөй соғыр кежілеріні қарақталдырып қаңдырған. Ол айбычыларға мүнжа деп қарылан.
Сілер барғаш, көргендің нан жөңгенне, Иоанға чоғалып чедіңер. Соғырлар қарақталып, асқақтарының бұты бастынып, кеш арығылығылар арығланып, түлейлерінің құлаға тыңнай беріп, өлгенлер қаттап тірліп база, ядығыларға бұяндық медені тыңнадып тұрардыр деңер. Мене пүзірелін чидірбес кежі амыр жырғалдық олыр.
Иоанның айбычылары чорый барғы, Иисус чонға оң дұғайында чуала өгілейін.
Ән құрға қобыз әчіні көрдейш барып чордыңыр. Қатқа чайғатқан құлызынды бә. Үндік әвес болса, чіні көріп чордыңыр. Қас қоя кепті кіжіні бә. Үнтазада қас қоя кеп кедер база, бай шығырат чұттап чорыр ұлыс, ханнар ордыларынға тұрар болғай. Чіні көріп істеп одадыңыр. Бұрғанның медейчісін бе? Ие, медейчіні. Қарында сілерге чоғалып тұрмен. Ол медейчіден да арттық кежідір. Бежілгеде ол дұғайында бұрғанның көрдан. Мен төлейім, сен мұның да орықты пәлеткеп берзіндейш. Сені мұрна еңі чордып тұрмен дейін кежізі олдыр. Чәр ғырынға чұрттап шыран түгілістің аразында Иоанндан артық кіші жоғын мен сілерге чоғалып тұрмен. Үндің да болса, бұрғанның жағырғазында ең жоғанжы кіші оң ұлық болыр.
Бүгі чон оң тұржық, үндіру қаврықшылары безін Иоанның сұрталын дыңнаш, бұрғанның бодалын шындап күлейіп көргеш, аңа барып, суға соқтырып алғанлардыр. А фарисейлер болғаш ном қойлы тайбырлақшылары бұрғанның күзел сауруын күлей албан, суға соқтырарындан ойталанырдыр.
Үнжан қаш бос алғалдың ұлызын мен қамның біледен нейін. Қанды ұлызыл ол. Олар құдымжыға олдырып алғаш. Бот-боттарынға. Біз сілерге лим білеп бердіңіз, а сілер самна бадыңыр. Біз сілерге қажығдалары ұрлап бердіңіз, а сілер ұғылаш бадыңыр деп, алғырышқан пичи ұрғылар ол жандырлар. Иоанн медегілік чечедік бөлгіш, хлеб та жүвес, араға да ішпес бұрға, сілер оны бұқшурандыр деп бағардыр сілер. Кижамыттан оғылы жедік бөлгіш, жемнен ир жер бұрға, сілер оны көріңер да, жазы арағатшы хейдір. Үндірі қаврықшылары болғаш, бачытқа порашқанданның өңнедір деп бағадырсылар. Амерген ұған, бүгі үре түңнелі біле шынзыттынар.
Фарисейлерінің бірезі Иисусту қады ченненерінде чаларғы ол фарисейнің пажыңымға келгіш көлестіп чыдап алған. Ол өйді ұқоры чүрттік бірлеп ачытты керейшін Иисустың фарисейнің пажыңымда ченненіп оларын білі олғыш ұнар чағы чыттік үз құтқан алибастыр сабайып келген. Ол Иисустың артыңға оң бұттарының жаныңға тұру олғыш ұғылап сұқтай берген. Оң қараның чажы Иисустың бұттарын жетамдыларға ол пажының түгі біле оғызын чоудып, оң бұттарын ошқап база чағы чыттық үс біле чағып беріп тұрған. Иисусту чалаған фарисей оны көргеш, іштінде бүдіу чуғаланған.
Бұл кізі, алабыла бұрғаның медетесі тұрған болса, аңа деп тұра кәрежен, бачытты кізі дерзін, ол білге ертік.
Иисус аңа,
Симон, мен сенге бір жүе жұғалайын деш.
Дейін, дейім кізі?
Жұғалы көріңір башы.
Деп қарылан, Иисус мұнча дейін.
Чейлі бейір бір кізіге өрелік ең іштұрған. Бірезі 500, өскәзі 500 мүмгін жоз өрелік жүбедір. Қайзының да өретілі қары жоқ борға, ол елдерзінің өрезін өршеген. Жұғалып көліп, оларының қайызы аңа артығынақ болуды.
Симон.
Оң көй өрезін өршегені кіждеп одармын.
Деп қарылан, Иисус аңа...
Сен шын шиет бірледің.
Дейін, оң ол кере жәнже ергіліп көгіш Симонға мұнча дейін.
О кере жәнні көріп тұрсан ба? Мен сен пажыңға кіріп келдім. Жарға сен менге бұт чуыр сұғ безін бербедің. Ауыл мен бұттарымны қараның чажы біле чуғаш, пажының түгі біле чотып берді. Сен мені менділіп тұрғаш безін ошқаладың. Ау ол боп ажыңға келгенімден бер, мен бұттарымны соқсал чоқ ұшқап келді. Сен мен ажымны үс біле жағбадың. Ау ол ұлы күнелік чағай чыттық үс біле мен бұттарымны жағып берді. Сенге жоғалап тұрмын. Оң көй бачыттары үршеттінген болғаш, ұнақшылы ұнды күлі болғандыр. Ай веш бітше бачыттары үршеттінген кішінің ұнақшылы база бітшей болғыр.
Оң соңында Иисус демге хережеңге.
Бачыттарың өршетінгендір.
Дейін, өскі алчылар төгересі арасында.
Бачыттарың өзін өршеп тұрар, бұчуынды кіші.
Деп айтыршып тұрған. Иисус ол хережеңге.
Бүзірелің сені қанғалақ бағды. Амыр тайбың жори бар.
Дейін. Лука, сес туғар егізі. Оң соңында Иисус бұрғаның жағырғасының дұғойында бұянның медейіні сұрта алдып, қоғырай суырларыны әргі кезіп чорықпын. Оң білі қады, оң ие әлжіні болғыш, оң бұқтардан адырып базы арық аржықтан әккіртіп қағаны әлейін ғаш хережен жоран. Бодындан жеді бұқту аңа үндір сұғыртқан Магдалина дәуәттік Мария, Ираттың пажың әргілік чізі Хузаның қадайы Иоанна, Сусанна базы үскі дәхой хережендер олжу едір. Олар Худа әт көрінгізі білі Иисусқа болғаш оң өрінікчілерінгі тұзалашып тұрғандар. Өскі қорайлардан Иисусқа кейіп тұрған көй чон чығылы бейірге ол оларға мұнды ұғадығылық чуға чуғалан.
Тара жажықшызы үрезін жажы үнік болған. Үрезінін жажып тұрда чамдықтары орық қыдыңға кейіп түжерге оларыны таптай базық бақтан база дәрінің құштары соқтап чықпен. Жамдықтары сай даштық жерде кейіп түшкеш, шымырары бүнік бөлгешілі қадық балғын. Жүге дейерге оларға өл шық черіш бер. Өскелері тенні қонақ үнерчерде кейіп түшерге, тенні қонақ өзік бөлгеш, оларыны бой базырықпан. Артқанары үніш түжіткір көрзінлік жерде кейіп түшкеш. Манды өскеш, чашқандан чүз қаттап көйді жүтберген.
Оны чуға алып тоғыз қыш.
Тыңнар құлаға бар кізі, тыңназын.
Деп қайғырған. Иисустың өрінікшілері бұл ғадығылық чуғаның ұтқазын оң айтырғандар. Ол мұнча дейін.
Сілерге бұрғанның жағырғазының жажыттарын бідіп алырын қайырландыр. А өскі ұлыс көрсе да, әскербезін базы тыңназа да, білбезін деш, оларға чүгіле ғадығылық чуғалар қайырландыр. бұл ғадыңның жұғаның ұтқазы мұндық. Үрезін дәрге бұрғанның медезідір. Орық қыдыңға кейіп түшкенлері дәрге медені тыңнап тұрар кішілердір. Үнжалса та оң соңында оларға әрлік жәдік болғаш. Тыңнан жүвезінге пүзірей бербезіндер база, қамғалал албазындар деш, оларының жүректерінден медені алғаш бар. Сайдаштық жерде кейіп түшкенлері дәрге медені тыңнаш, өрішкі біле күлеу алыр. Үнжалса да тазылы жоқ кішілердір. Олар әлен үйе тұрғызында пүзіреп та тұрса, шенелдерлер үйезі кейірге бұрғандан хая көліні берілер. Тенні қонақ күнерже жі кейіп түшкенлері дейірге өскі ұлы шықаш медені тыңнап тұрар кішілердір. Үнжалса да олар ажанзырал жауанға, байлақшылға база, амға амыдыралының чырғал тааланыңға елзеттіргеш, оғын оспақсырай бейір, оларының үрезіне түжіт бербес. Үніш түжіткір көрсіндік жерже кейіп түшкенлері дейірге медені тыңнаш, оны боттарының пұянның болғаш арық жүректерінге қадағалап шықжаш, дұрыштық жоруының ачысында түжідін бейір кішілердір. Қымда болса чырытқыны қывысқаш, оны саба білі туй базырбас азы орын адаңға салбас. Қарын кірген ұлыс чырықты көрзін деш, қолдыға салып бар. Көстіп келбес қандық да жажы жүве жоқ база, ажытынып білдіне бербес қандық да ажыттал жақ бүдіу жүве жоқ. Үнжанғаш, қанчар тыңнап тұраныңар жек жәңеден салыңар. Жүге дейірге, қымда жүве барыл, аңа оң да көйіні бейір, а қымда жүве жоғыл, оң, бодымнудыр деп бодар жүвезін безін ма бар.
Иисусқа пірлі қаттып, езі болғаш тұңмалары жәдік белгіш, оны үгілейін чон тұққы хүй болғанындан ол жәрттер де еш чадап қағандыр. Иисусқа ұлыс мұнжа дейін.
Аваңар база тұңмаларыңар таштын, сілеріні көріксіп тұрлар.
Ол мұнжа деп қарылан.
Мейін аван база қа тұңмам дейірге, бұрғанның жұғалан жүйілін дыңнаш, сағыпчор ұлыс олдыр.
Бірлі күндіс, Иисус бодының өрінікшілері лығады кемеге олырқ баш, оларға...
Көлдің ол жарынжы кеже бер әлі.
Дейін, үнжан ұш ежіндіріп чорық бұнар. Олар ежіндіріп чору орда Иисус ұтып қалған. Ақылғы күштік шуырған көдірлі берген. Чалғығылар үнжан хемені ажыр шағы өгілерге оларының байдалы озалды қапырған. Өрінікшілері Иисусты оттырқ баш.
Қайра атты, қайра атты, дүйшіп өлді бізіне.
Дейінлер, ол ұттып көлгеш, шуырған білі қалжаған соңну.
Соқсаңар!
Деп қоруырға, олар ошырғай берген. Ол үнжан өрінікшілерінге...
Сілерінің бүзірелінгер қай жүвер?
Дейін, олар қайғып мағадаш, база қорғып сүртеш, ұдыр дедір.
Суғ білі шуырғаны безін тұжағарға, аңа чағыртып тұрар, бочоғым қымыл.
Деп айтыр жырынғы өй болғанлар. Галилея девиске ерінгі тұжа шерікті чыдыр, Гераса жерінгі ежіндіріп кілгіндір. Иисус ерікче түжікке ерге, Хорайдан аңа ұтқыштыр бұқшыран кежі үніп кілгін. Ол кежі шағдан бейір қандық да кеп кетпес, пажыңынға өз, ақ өршілдіңгі қойларыңға чұрттар дұрғын. Иисусты көріп баш, ол оң барынжа тонғая кеп түшкеш, өткір үн біле.
Сілерге менден жүйік әрегіл Иисус! Деді өркі болғаның оғы, сілерден тілеп тұрмен, мені келіншектерін көрбір.
Деп алғырықпан. Чүке дейірге Иисус бұққа ол кежеден үне берін тұжағын жөйдір. Оң мұрнында ол бұқ оны үргілжі айынға кейірі бап келген, әнжан әш тұдып қоруғдадып, елжірбе білі қолдарын, бұттарын күліттіріп шағ болған кеже жөйдір. Үнжалса да ол үлжірбені үзе соққап тұрғы, демгі бұқ оны ейінзірге жерлерше тезерін албадар тұрғын. Иисус оғын.
Сен адың қымыл.
Деп айттырғын. Ол.
Түкті мен.
Деп қарылан. Чүге дейірге ол кешеше тұққа көй бұқтар кіре берген болғын. Бұқтар Иисустан оларыны тамы жа чортпасын тілеуе кілейіндір. Ол жерден ұрақ әвес тағы бір қодан қауын отарлап жаран. Бұқтар Иисустан.
Қаванлар жекіре берін жөпшеріп көріңір.
Деп тілейінір. Ол жөпшеріп күн. Бұқтар кежеден үнгеш, қаванлар жекіре берге, бүгі қодан қадыр елден көлже шурай бергеш дүжі бөліп қалған. Қаван ғадарчылары чүй болғанын көріп баш, маңнаш жорып қаш, Хоорой биле суурларга ол бүгүнүн дугайында чубалап жеткенер. Олус сүй болгонун көрүп эле чыгылып келген. Иисуска чоошкулап келгеч, буктарын үндүр сыбырттатып алган кишини көрүп калдыр. Ол киши Иисустун буттарынын жанында идик кептик база угааны орталаны берген олурар боорго олар коргуп сүрттөй берген. Болгон чүйүлдү көргөндөр букшуран кишинин канча бекирээнин өскө улуска чубалап тургандар. Гераса жеринин бүгү жону Иисусту олорунун аал оронундан ырап чорурун тилейин. Чуга дээрге олорунун корканы ынды күчтүү болгон. Ол ынжан кемезинге олурук баш дейдире жиндире берген. Буктары үнүп чоруй барган киши:
"Мени эдетти алыңар"
деп Иисустун тилеп шагып алган. Ынжалса да ол ону чорудуп:
"Башыңын же жана бергеш. Турганның сеңе чүнү кылган бирден бире жокка чыгалып бер"
дейин. Ол киши чоруй баргыш, Иисустун аңа кандык буян кылганын чугаалып, хоорени бир кылдыр кесип чорп берген. Иисус өскө эрикче кешипкерге мөөң чон ону ментилеп уткан, чуга дээрге олор шупту ону манап турган болгон. Синагога даргызы Иаир дээрге же жетип келгеч, Иисустун мурнун же тоңгая кеп түшкөш, бодонун бажыңын же кирерин оон тилеп экелейт. Чүгө дээрге оң ийхире карлыктын чаңгы суруу өлүрүнүн кырында жаткан. Иисусун ар баршыдырда мөөң чон ону үгүлөп сыңмарланчып турган. Он ийчил тургузунда ханы төктүп ааран керейшен база аңа турган. Ол эмчилерге бүгү эт кереңгисин төлөбүргө берикпен да болсо чаңгысынга да экирттир эмне деп чадакпаган. Ол Иисустун артынга жетип келгеч оң кебинин ушунга тейик аптарга олла туран оң ханы төгүлбестей берген. Иисус
"Мене ким депти?"
деп айтырган. "Кымда
мендирмен"
дивес борго Петр
"Хайраты эңдерик жон силерни үглеп алган кызып кыйып азырттыр сүрүп чорурдур"
дейин. Анжалса да Иисус мынча дейин:
"Жок, бирлигизи мене депти. Күжүмдүн менден эмне бергенин эскерип калдым"
демги керешин оң кылган чүйөсү канчап да эскерттин мен барбасын билгеч, сирик абы жоокшулап кейип оң мурнунга кеп түшкөч, чүгө аңа дегенин база канча болдоран экири бергенин көй улус мурнунга чугалап берген. Иисус аңа мынча дейин:
"Кызым, бүзирелиң сени экиртип камбалак койду. Амыр тайбың чорубут"
Иисус ону чугалап турар арасында синагога даргазынын пажыңындан бир киши үнүп келгеч аңа мынча дейин:
"Сен уруң өлү берди. Башкы нам кейле шүйдөттү"
Анжалса да Иисус ону тыңнак баш Яирге мынча дейт:
"Коркпа, чүгле бизирелиң ышкынма. Анчан уруң экирип камгалал алыр"
Пажыңга жетип келгеч ол Петр, Иоанн, Яковтан баса уруңнун ада эсинен аңгы улустун оң булак ады нар кирерин чөп шеребин. Пажыңда улуш шупту ол уруңнун ажыын ажып ыглашкан турган. Анжалса да Иисус:
"Ыглабаңар, боору көлбен аудуп чыдар кижиш кажи"
дейин. Уруңну өлгөн деп билип болгош олар ону кочулап каттыршы бергендер. Иисус уруңнун колунан тутуп алгыш:
"Туруп кел, кызы жак"
деп кый дейин. Уруңнун амытыны мага бодунча ээп кейип ол топторан тура калан. Иисус аңа аш жемден берин тужагын. Уруңнун ада ээси кайгай берген. Иисус болгон чүйүлдүн тугайында кымга да чугалабасын оларга чагып каан. Лука тостугар эгези. Иисус бодунун он ий элчинин чыгып алгыч, оларга ары каржыкты эмнер күчү күчтүү болгуч бүгү буктарны үндүр сыбырар эргени берген. Оон Иисус оларны бурганның чагыргасын сурталдысын деш, база ары кижилерине экиртсин деш шаурудуккан. Ол элчинерге мынча дейт:
"Орукка бодуңарга чыны да албаңар. Даянгыч да, кап саба да, хлеб да, акша мөңгүн да албаңар. Солуп кетер хеп да албаңар. Силерни күлеп алар кандык бир пажыңга кирип келсиңерди. Ол жерден чорур ийе келгизеге жетир, аңа туруңар. Апревес силерни кандык бир жерге күлеп албас болса, ол хоридин үнүп барчы да оң чуттакчыларыңга кенечилел сагындыры кылдыр, буттарыңарнын товран кактап каптыңар".
Олар суурларны тургаар кезип чорукпаш, кая да баргыш Буянның медейіні медегіліп, база ұлысты әкіртіп чаранныр. Галилеяның жағырықчызы Ирод, болып тұрар бүгі чүйлдер дұғойында тыңнақ баш, айын тұппайын тұрған, чүгі дәргі чамдық ұлыс.
По дәргі Иоанның өлігілер арасындан қаттап дірілгені олдыр.
Дәр болған. Өскәлері?
Илья медейчінің келгені олдыр.
Ах, чамдықтары?
Ерте бұрынғы медейчілерінің президінің қаттап дірілгені олдыр.
Деп тұрғанлар, Ирод мұнжа дейін.
Иоанның бажын мен кестіртік бағдың жоп. Оңды ғайындандық жүйілдер дыңнап тұрарым, амбок қымдыптып келді.
Үнчан ұш, ол Иисусты көр арға тілей берген. Елжіндер әйіп кілгіш, қылған бүгі жүйезінің дұғайында Иисусқа чуғалап бергенір. Оғын ол, елжіндерін әдіртті олғаш, чүгілі олар білі ғады Фифсаида дейір хорайға чәді берген. Үндік да болзы, ұлы соны біліп бағыққаш, оң соңынан чәді берген. Иисус оларыны күлей алғаш, бұрғанның жағырғазының дұғайында чуғалып беріп, әмне ешкін хәрегілен кежелеріні екіртіп тұрған. Кежеліктей күн ашып тұрды, оң ие елжін аңа жәдік білгіш мұнжа дейін.
Болысты жортып тұңар. Чоқ қавыда чұтақшылық үшелерге суырларға барғаш, қонып төжіп база ашын тұвалзыңар. Чүгеді ергет біз мұнда ең чертедірміз.
Үнжалза да ол өренікшілерінге
сілер оларыны чыңберіңгер.
Дейін, олар...
Бізді жүгілі пеш келепілі ие балық бардыр. Қайпо қамо дұлысқа жетчір, ашым садвек ербіз бе?
Деп қарыланар. Олағы 5000 күре ергіже тұрған жүйедір. Үнжалза да Иисус өренікшілерінгі мұнжа дей.
Бол ұсты бежен-бежен кізі қылдыр, өліктей олыртып тұңыр.
Олар ұлысты чергі үнжар олыртып қандыр. Ол үнжан 5 клеппілі ие балықты алғаш, дәрже көрінгіш, ашемді еш бұрғанға өріп кеттірген болғаш, клеппілі балықты кезектей үзе тұртқылаш, чонға өлейірі білі өрінішілерінгі тамжыдып берген. Шұпты ұлыс оны чүгеш тауда берген. Артық болған кескінделеріні чүгірге, оң ие арған қаршақ толып тұрар болған. Бірлік қаттап Иисус, ұлыс чоқ чәргі мөргіп олырды, өрінішілері база оң білі қады тұрғанлар. Иисус олардан...
Мені ұлыс қам деп біліп тұрарыл.
Деп айтырған. Оларның қарызы мұндық болған.
Чандық ұлысылеріні Иоанн медегілікшідір деп, өскелері Илиядыр деп. А чамдықтары қаттап тірлік білген ерте бұрынғы медейшілерінің президір деп одап тұрардыр.
Ол немей айтырған.
А сілер мені қам деп одарсылар.
Петр.
Сілер. Бұрғанның шилі алған Христозы дұрсілер.
Деп қарылан. Үнжалза да Иисус, бұдығайында қымға да чуғалавасын тұжап қаш, мұнжа деп немей чуғалан.
Кижамыттан оғлы, хөй хілінчекті көрі әрттер жұрлығдыр. Чонның баштыңнарынға, бұрғанның деді баралақшыларынға болғаш, ном хойлы тайылбырлақшыларынға, топ көрдірбәстір база, өліртік қардыр. Үнжалза да 13 күнде қаттап тірлік көрдір.
Иисус шұпты ұлысқа мұнжа дейін.
Мені әдірер дейін кізі бар болса, ол бодының күзел бодалындан ойтталазын. Бодының белдір яжын күн бүріде жүктеп алғаш, мені әдіріп жорыпсын. Бодының аматының қамғала бар дейін кізі аматының ұшқыны бар. А аматының мен деш ұшқынған кізі, аматының қамғала бар. Бүгі дәлігейіні қолға кейіріп тағығаш. Бодының аматының ұшқыны бар азы, көңгіз керек чоқ жүве қылы бар болса, ол кежеге оң ажы жүл. Менден база, мен сөздерімден ядып чавар кежі бар болса. Кижамыттан оғылы база, бодының адазының болғаш, дәрінің ұдықтық төлелерінің өндір чыры өлі жетік білгеш, ол кежеден ядып чавар болғай. Алыс шынны сілерге шоғалап тұрмен. Мұнда тұрар ұлыстың жамдығызы өлбе инжіт қашыла. Бұрғанның жағырғазын көріп қарылар.
Ол сөздеріні жұғалан соңында, сәз кірі қонғанда, Иисус, Петрны, Иоанны болғаш Иаковты әдерткеш, мөргүйірі біле тағжа үне берген. мөргіп тұра, оң хевір шырайы өскерлі берген, а хеви чайын алжақ аққыр апарған. Ие ергі жүкөстік білгіш, оң біле чуғалашы берген, ол дейірге Моисей біле Илия болған. Олар базалы өндір чырық апарған чедік білгіш, Иисустың Иерусалимге болыр деп барған өлімінің дұғайында чуғалап тұрғандыр. Петр база оң адыча оран өрі ойгуға алзықман болғандыр. Анжалса да оттук белгиш оң өндүр чырык кеверин база оң булагада турган ийер кишини көрүп калганыр. Демги ийер оң ырап бар жатырда Петр Иисуска мынча дейт.
Кайраты, мында турарыбыз эккидир. Үч адырдан тип берели. Бирээзин силерге, бирээзин Моисейге, база бирээзин Илияга.
Чүнү чугалып турарын Петр боду да эки билбейин. Петр ынжа деп турар арасында булут көжүп келгеч, оларны шыба апкан. Булутча шымны бергеч, өөрөнүкчилер ажы корткан. А булут арасындан үн тыңналып,
«Падерге мен шилип алган алгындыр. Аны тыңдап жүрүңөр».
Дейин. Ол үн тыңналган соңунда Иисус жаскан арткан болгон. Өөрөнүкчилери аксынча суу бактаган деп ап барып, көргөн жүйөсүнүн дугайында ал күндөрдө кымга да чугалап аныр. Тарасында күндүз Иисус үч өөрөнүкчиси менен тагдан бадык берге оларны көйчөн уткуп алган. Кенеттен чоң арасындан бирле киши алгыра берген.
Башкы тилеп тур мен эр жаңгыз оглуну көрүп көрүнгөнүм. Бугуну поло аңгы кирип алгач кенеттен алгыртып эрдир. Аксынан көбүк төгүлгүсө курулдурардыр. Буканга жерди амыртыш бербен кылынжак деп аткыла берди. Мен силердин өөрөнүшлериңерден букту өндүр сыбырып берин тилеримби? Олар чадап калды.
Иисус мынча деп карыйлан.
Бас алгалдың бүзір әл жоқ бұталған ұлызы. Силер біле чежемін жап чарурмен. Силеріні чежеші да жып кейірмен. Оғдыңны берек кәл.
Ол құлаштап кел жетірді, бұқ оны чержі ойтыр оқташ, құрылдыр бәгілейін. Анжалса да Иисус пукту сосаткаш элейде олду экирткеш адазынга күлөйдүп берген. Шупту улус бурганның өндүр улу күжүн кайгап турган. Улус Иисустун кылган хамык чүйлүн кайгап турду, ол бодунун өрөнчүлөрүнө мынча дейин.
Мен силерге амчугалар жөмнүк чеңелик дүнөңөр. Кижамыттан огун удабас улус холумга бердир.
Анжалса да олор оң чүнү чугалаанын билип чадакпаанар. Чүгө дээрге чугаанын утказын билип шыдабас кылдыр олардан чажырып каандырган. А Иисустан ол дугайында айтырарындан дединмейнер. Иисустун өөрөнүкчилери олорунун кайызы эң чогула болорун арасында маргыжа бергендер. Иисус олорунун ындык бодолун билгеш, бир чаш урук абалгаш, бодунун чаныңга тургузгаш оларга мынча дейт.
Бо чажырууну мен де шүлеп алыр кижи, мени база хүлеп аптырар. А мени хүлеп алган кижи, мени айбылап чорткан бурганды база хүлеп аптырар. Силердин араңарда эң бичиңер, эң улууңар ол болур.
Иоанн мынча деп карыйлан.
Хайраты, силердин адыңар биле пуктарын үндүрсө уруп турар кижи көргөч, ону кылырын коруп калдыбыз. Жүгө дээрге ол кижи биздин биле кадыча уруп турар эмес.
Иисус аңа мынча дейин.
Ону хорбаңар. Чүгө дээрге силерге удурланмас кижи силер биле бир ай болур.
Иисусту бот элегейден дээрже үндүрүп алгач баар үйө чогушулап орду. Ол Иерусалимде чоруурун бышы биле шийтпирлеп алган. Бодун мурнай айбычыларын чоордукман. Олар чоорткыш бүгү чүбөнү аңа пелетке бери биле Самариянын бир суурунга чедип келгендер. Анжалса да аңа ону күлей албас бистейнер. Чүгө дээрге оң Иерусалим же парчадары илдең болгон. Ындыысын көргөч оң өөрөнүкчилери Иаков биле Иоанн мынча дейнер.
Дээрги, күзөйрсилерби? Дээрден түшкө жолорну узуткап каарын отка чугалаалыбы?
Анжалса да Иисус хая көрүнгөч оларга хорупкан. Оң олар өскө сууржа чоорупкан. Олар орукка жорду бир киши Иисуска.
Кайнар да бар болсуңарза, мен силерне эдеренмин.
Тен, Иисус аңа...
Дилгилер үңгүрлүк болур. Дээринин куштары уялык болур. А кижамыттан оглунга кум гана бар чер безин табылбастыр.
Деп харылан, а өскө бир кишиге ол...
Мени эдерип чоробут.
Дейн, анжалса да ол киши мынча дейн.
Дээрги, башта ячамны барып көрчүдүк баарын жөпшериңер.
А Иисус аңа...
Өлүгүлер боттарынын өлүк кишилерин көрчүдүп тургаян. А сен жорткаш, бурганнын жагыргазынын тугайында медегиле.
Деп харылан, база бир киши мынча дейн.
Дээрги, мен силерни эдерип чоруптайн. Анжалса да баштай өв билен биле байырлашып алырын чөчүп берип көрүңөр.
Анжалса да Иисус аңа
андазын сыбынды дубалгаш хая көнүп турар киши бурганнын жагыргазынга таарышпас болур.
Деп харылан. Лука, 10:8. Оң соонда дээрги Иисус баштайгаларынга немей чеден ийерен кичине шилип алган. Оларны ийилеп үскөш, бодунун чедерде эне бүгү хоорайлар болгош чуртакчылык жерлер же бодун мурнай чаурдуккан. Оларга мынжа дейин.
А жарт жүткөй, а жылдар улуз эвештир. Анжан каш түжүт ажалдазынын ээзинден тилеңер. Ол шөлдер же ажылдар улустан амда жорутсун. Барыңар, мен силерни коккайлар арасын же курагандарны тег жордуп турмен. Шоодай, кап саба, идикта албаңар, база орукка кымның биле да менди солжуп жугалашпаңар. Кантык бир бажынга кирип келгеш, баштай, поп ажынга амыр тайбың токтаазын деп жугалаңар. Бир эбес, анда амыр тайбыңга төлөптү киши бар болса, күзен амыр тайбыңар аңа боттан барттар. А бир эбес, чок болса, аңа күзешкиниңер чогуп бүтпес. Ол пажынга туруп алыңар. Анжангаш ээлеринде кантык аш шем бар болтур, ону ижип чиңер. Жүгө дээрге ажылдан киши төлөбир алырынга төлөптүк болур. Пажыңар кезип чоруп бербеңер. Кантык бир хоорой же кирип кээриңерге силерни аңа күлөп алыр болса, силерге чүнү салып бээрдир, ону чиңер. Ол хорайда ар кишилерни экирткеш. Оларга бурганнын жагыргазы силер же жоокшунап келгендир деп жоруңар. Кандык бир хорай же кирип кээриңерге силерни күлөп албас болса, ол хорайнын кудумжуларынга мынча деп кылаштасызлар. Силернин хорайыңарга биздин будубузга чыпшынган добуракты безин силерге удурланып кактап берип турбуз. Кандык да болса, бурганның жағырғызы жоғыштак бөлгенін біліп алыңыр. Шиит көл күнінде ол хорайға көрді, Содом хорайға безін өрше ұлы борын сілерге чоғалап тұрмын. Хоразин, ат болырсен. Ивсайда, ат болырсен. Сілерге көргіскеніндегі айғанжық чүйілдер, Тир, Сидон хорайларға болған болса, олар шагдала бачыттарын мініп, Качыгдалдын самдар кевин кетип, баштарын күл биле бузабаарлар. Анжанга шийткал күнүндө силерге көрдө, Тир биле Сидонга биздин өршөлүк болур. Капернаум, сен базала тээрге жетир көтөрүлүүн көрдөдүң бе? Жок, тамыр же түңдөрүлүп түшөрсөн. Силерни тыңнап турар киши, мени база тыңнап турар ол. Силерни күлөп көрбөйүн турар киши, мени базда күлөп көрбөйүн турар ол. А мени күлөп көрбөйүн турар киши, мени айбылап чорткан бурганны база күлөп көрбөйүн турар ол.
Чеден ий өөрөнүкчү Иисуска өрүшкүлүк ээп келгеш.
Дээрги, силернин өмүнөңөрдөн тужарыбызга буктар безин бизге чагыртып тур.
Дээнер. Иисус оларга мынжа дейин.
Мен дээрден жаңны кышкаш кээп түшкөн эрликти көрдүм. Мен силерге чыландарны, хоролык скорпион курттарыны таптай базар эргени база, дайзынларыңарның күжін бүріні білі чағырар әргені бердім. Ол бүгі сілерге хора жедірбес. Үндік да болса, боқтарының сілерге чағыртып тұрары дейжевес, а сілерінің аттарыңарның дейірді пішіттінген деш амыраңар.
Ол шақта ұдықтық сөлді Иисусты өрішкі білі бүргептерге ол мінжа дейін.
Ачай, дейір білі чернің дейіргізі. Бочи үлдеріні мерген ұғаныңлар болғаш, әрттен біліклілерден чазырғаш, чаштарға көргізгінің дейш. Сені алдар жыдып тұрмен. Ия, ачай, сен күзел соруң ұңдық болған. Бүгі жүлді адам менге күледіп берген. Оғды қым дейірсін, адазындан өзге қым да білбес. Адазы қым дейірсін, оғдыңдан база, оғдының оны айтып берін күзен ұлысындан өзге қым да білбес.
Оғын өренікшілерінде ергіліп кілгіш, чүгілі олардың арғылдыр жуалан.
Сілерінің көріп тұрар жүвенгені көрген қарақтар амыр жырғалдыңдыр. Сілерге жуалап тұрмен. Бұрғанның көй медейшілері болғаш, ханнар, сілерінің көріп тұрар жүвенгені көріксен да болса. Көрбейінлер база, сілерінің тыңнап тұрар жүвенгені тыңнақсан да болса, тыңнап аңнар.
Ном қойлы тайылбырлақшыларының бірейзі тұрып көлгіш, Иисусту шенер сағышты.
Башқы, мүнгі амыралды салға алыр дізімізі, чені қызымызы әкіл.
Дейін, Иисус оң мүнже деп айттырған.
Ұдықты қойлы да чүніп жәніл. Қанчар ном жүрдірсен?
Демгізі мүнже деп қарылан.
Бодыңның бұрғаның дегі жаяқшыға бүгілі чүлді жүрейін білі, бүгілі сеткіл сағышың білі. Шыдарла шаң білі, бүгілі ұған сарығылың білі ұнақ бол. А оның ай, жаныңда кізіге бодыңға бодың дейг ұнақ бол.
Иисус аңа мүнжа дейін.
Сен шын қарыладың. Үнчалдыр қылып чорғыр болзыңза, кезе мүнгеде амылық арттар сен.
Үнчалза да демгізі бодың ағартынар деш Иисустан айттырған.
А мен ұнақ болыр ұжырлым, жаныңда кізім деп қымыл.
Харызынға Иисус мінжа дейін.
Бір кежі Ерусалимден Ерихон жеп аржытқаш, орық ара дейірбәчілер қолыңға кере берген. Олар оң еді көвін үшті алғаш, әттеп-әттеп, іште тұндық жыттырзын қағақ баш барғандар. Таварылға боп, ол орық біле бұрғанның бір баралғақшызы кел жытқаш, дәңгі кежіні көрік баш, орықтың өзге қыдығы біле ойы берді берген. Бір левит кіжі базала ол жерге жетік бөлгіш, оны көріп қаш, орықтың өзге қытығы білі ойы өртті берген. Оң Самария жұрттық бір кіжі чорық қылып чораш, жатқан кіжіге баса тавар жіберген. Ол оны көріп қаш, кергей беріп, аңа жеті бергіш, балықларын ем үс болғаш, араға білі чуғаш, шарып берген. Оң бодының елжігенінге олыртқаш, алдар пажыңынға екіп, оны аңа ажап қарақтап тұрған. Ат артасында чорып тұра алждар пажыңының ергіліксізінге ийі мөңгін жоғыз бергеш мінжа дейін. Бұл кішіні ажап қарақтап тұрып көрім. Бір әуес жарғдалың мон көбідей берзе дедір келшітқаш сене төліп бейірмін. Чүй деп бодарсын. Ол үш кішінің қайызы дейірбетшілер қолынға кірген кішінің ең ұнақ жанында кішісі болғанын.
Ном қойлы тайылбырлақ жүзі.
Аңа енерелін көрісіңізі.
Деп қарылан. Иисусын жан аңа.
Сен базан жар қылып чор.
Дейін. Өренікшілері білі қады, оруын ұламжылып чорық баш. Иисус бірлі сұғырға чедік білгін. Аңа Марфа деп атты кережін, оны пажыңын же чала олған. Марфа Мария деп тұңмалық тұрған. Ол дейірге Иисустың бұттарының жаныңға олыр олғыш оң чуғазын тыңнау егілейін. Ама Арфа аш емін салып, түйіреп тұрған болғыш, аңа жоқшылай бергіш мінжа дейін.
Дейірге, тұғмамның қамы қашылды менше чуғы қағық паш олырары сілерге сағы шауанчы кебестір бе? Менге тұзаласын деп аңа чуғалап көріңірім.
Дейірге Иисус мінжа деп қарылан.
Марфа, Марфа, сен хөйлі жүведе сағы шауап түбіре етірсен. Ахеректік жүве жүгілі жаңғыз. Мария Экки үлігіні шын шыл алғандыр. Оны амы оң хунап ары болдынмас.
Лука, 11 дұғар егезі. Бірлі қаттап Иисус бір жерге мөргі олырған. Оң ол мөргілін төндіріптерге өренчілерінің брейзі аңа мүнжа дейін.
Дерге, Иоанның подының өренчілерінің мөргіл қыларынға өреткенін дей. Бісті база мөргіп білір қылдыр өретіп қалғарым.
Иисус өренікшілерінге чуғалан.
Мүнжа деп мөргілсілер. Адавыз, сен адың алдар жызын, сен жағырған жедік бәлзін. Амыдырар хлеб таравысты, күн бүрі біске қайырла. Біске пұруылы кежі бүрізін өршері бістек. Батчыттары бісті база біске өрше. Ол ұшқаш күткілгеге алыспас қылып қап көр.
Оң Иисус оларғы мүнжа дейін.
Сілерінің қайыбір еңір өңліктік дежік. Ол кежі өңнінгі түн ортысында жедевергеш аңа мүнжа дейін дежік. Өңлік, мене үш хлебден жегдірік бұр. Жүге дейірге орық суырға чоран ежім кіріп келді. Аменде оны шемгерері біле салып бейір чүй да жоқтыр. А дәңгізі пажыңындан мүнжа деп қарылағандыр. Мені көлзет бенгір. Ежі қалғам түкчу алдым. Ажы төлім біле қады ұдып чытыпты біз. Мен тұрып сене хлеб ап беріп шыдавасмын. Сілерге чоғалап тұрмын. Бір әвес ол жүгілі өңнің біле найралы деш, тұрып кейіп, хлебін бербес та болса. Өңнің оған салдынмайын тілеп тұрып берзе, чежіні тілейін болдыр, ұнжаны аңа бер аппар. Ұнжанғаш мен сілерге чоғалап тұрмын. Діленіңер, бұрған сілерге бер. Діленіңер, тывар сілер. Ежікті соқтаңар, бұрған сілерге ажытып бер. Діленген кіжі бір үзі алыр. Дилен кіжі бір үзі тывар. Ежікті соқтан кіжі бір үзінге ажытып бер. Сілерінің араңарда балық айтырған оғлын же, балық орнынға чылан сұсынар ада бар бе? Азы чуырға айтырған оғлын же, скорпион сұнар ада бар бе? Бір те, бұзыттық бағықта адырғаш. Ажы төліңерге пұянық бәлік беріп шыдар болзыңарса. Сілерінің дейірді адаңар, оң тіленгеннерге ұдықтық сүлдені бербес деп бе.
Бірлі ғатап Иисус, кежіні үні жоқ қалыр пұқты бір кежіден үндір сауырық бан. Ол бұқ үне берге үні жоқ кежі чуғаланы бәгілін. Аңа тұрған чон қайғап қарай берген. Чамдық олыс.
Иисус! Бұқтарының жағырықшызы елзе ұлдың күжі біле оларының үндір сыбырып тұрардыр.
Деп тұрған. А өскелері Иисусты күткідер сағыштығы дейірдің қайғамжық темді көргізерін оғын тілейінір. Әнжалса да Иисус ол ұлыстың сағышын өттір білгіш оларға мүнжа дейін.
Іштінден аңғыланы өгілен қантық да күріне сандарап ұрар. Ол ұшқаш аңғыланшып, қырышқан өг біле бүтін тұрбас. Бір әвес әрлік база бодынға ұдыр боду демісі жер болса. Оң күрінезі бүдін тұрып шыдар бе. Асылер мені Велзе бұлдың күжі біле бұқтарыны үндір сұбырып тұрар дейді сілер. Мен Велзе бұлдың күжі біле бұқтарыны үндір сұбырып тұрар болзымза, сілерінің өренішілеріңерге бұқтарыны үндір сұбырар күшті қым беріп тұрар. Үнчанғаш, өренішілеріңер бұқтары сілеріні шиітке яған. Апыр әвес мен бұрғанның күжі біле бұқтарыны үндір сыбырып тұрар болзымыза, бұрғанның жағырғазы сілерге лавла келген олдыр. Мөге шығыра кежі чепсеглен кеш. Бодының пажыңын қанғалар болза, оң әт көренгізі бүдін дүрін арттар. А оң арттық күшті кежі ол жақалдак білгеш, оны тиіле мінзе, оң идегі орғаны чепсен хунағаш әт көренгізін олжала опар. Мен біле қады әвес кежі, Менге ұдырп олыр. База, мен біле қады чықпас кежі төтчегілеп тұрар. Бұқ кежіден үне бергенде амыр дыштылеп, су жоқ жерлерге тояп-тояп, тілейін жүмезін тұппайын бар. Олын жан, қап қаным мергіп ажыңым же дедір, жана берейін де. Оған денгі кежі же әгілік білгеш, чұрттап тұрған жерін аштап шірбіп, әдіп жазап қанын әскерер. Бұғын жан жортқаш, бодындан артық қаржы, жеді бұқты әдерді өкер. Оған олар дәңгі кішіже кіріп, аңа жұрттай берілі. Үнжан ол кішінің байдалы, мұрнында тұрғанынан да торап бар.
ол оны чугалап турда берле керешин чон арасындан тыңзың үн биле аңа.
Силерни пожаш эмзирип өстүргөн ава амыр чыргалдыгдыр.
Тен Иисус
урганның медезиндин наш оны сагып чорурлус он да амыр чыргалды.
Деп харылан. Чон эңдери чыклып керге Иисус чугалап эгелин.
Ам чурттан салгалдын буталганы кон жигтур. Олар кайгамчык демдек тааны кеп турса, аларга Иона медечинин берген дөнүскө демдек турбас. Ниневия чуртуларга Иона боду батыткал демди апарганы дег, бул салгалдын улузунга кижамыттан оглу база ындык болур. Мурну чыктын кадыны шийткел күнүндө бул салгалдын улузу деле кады турукпаш, аларны пурда да бер. Чүгө дээрге ол кадын Соломон ханның мерген нуғаның өредіндің нәрдейш. Черінің өске қыдыңдан кеп жарандыр. А аммында Соломондан да арттық ұлу кеші бардыр. Ниневияның жұрттақшылары бос алғалдың ұлызы біле шиет көл күнінде жарылдашып тұрып көлгеш. Оларыны шиетіп қарлар. Жүге дейерге олар Иона-ның сұрталындың наш бачыдың білінгенлердір. А аммында Ионадан да арттық ұлу кеші бардыр. Чырытканы кыбысташ, кым да аны улус көрбөс жерде жазыра салбас, азы саба беле туйуп азырбас, харын пажың же кирген улус чырыкты көрсүн деш, колдуга салык бар. Мага бодуңнун жырыткысы карактарың олдур. Карактарың кадык болса, бүгү мага бодуңну база чырык толган болур. А карактарың жетпестен болса, мага бодуңну база караңгы бүргөр. Ынчангаш бодуңда бар чырык караңгы жашилжи бебезиндеш тапты көр. Бүгүм ага бодуңну чырык толган база, анда чаңгыз да караңгы кезек чок болса, чырыткынын сени херелдендир чырытканы дег, бүгү бодуң херелдендир чырый бер.
Иисус аны чугалып тоозукманды, бир фарисей аны пажыгын же түштеги жемчири биле чалан. Ол жедикбелгеш көлестеп чыдап алган. Иисустун чемненер бетинде колдорун чуп албанын көргөч фарисей кайгай берген. Анжалса да тейерги Иисус аңа мынча дейин.
Ийе, силер фарисейлер, аяк табаганыңдын таштын ашта барылап да турсуңарза. Ишти көңнүңөн чазый харам жорук болгош бузут толгандыр. Сарыл жоктор, таштын чаяган, бурган иштин база чаяган болбош беби? Аяк саваңарда бар хамык чүвени ядыларга үлөп бериптиңер. Анчан бүгү бодуңар арыланы бер. Фарисейлер, ат болдурсулар. Чүгө дээрге руутта миятта болгош өскада үнүштериңер түждүнүн оннун бир кезин бурганга берип да турдуңарза. Чөптүк жорукту болгош бургандын нашылын топ көрбөстүрсүлөр. Баштай кызын калыр жылуушун. Анжалса да сөлгүзүн калыры эң жугула. Фарисейлер, ат болурсулар. Чүгө дээрге синагогаларга күндүткөлдүк дөргө алдырарынга болгош, улуш шыгдыр шөлдөргө мактал күндү алырынга ынактырсулар. Ат болурсулар. Чүгө дээрге демдек деп кагбан чебеглерге төмөйдүрсулар. Улус аларны билбейин таптай базып, бужарттадып турар.
Иисус ынча дээрге ном хойлу тайлбырлакчыларынын бирези.
Башкы, ону чугалаш, силер бизди база хомутадыптыңар.
Деп чугалан, анжалса да Иисус мынча дейин.
Ном хойлу тайлбырлакчылары, силер база ат болурсулар. Чүгө дээрге кишилерге угдунмас ар жүктү жүктөдүп каш. Оларга тузалары биле чаңгы салаңар биздин ишим жетпестирсилер. Ат болурсилер. Бурганның медечилеринің жебеглеринге тураска алда тургузуп турадырсилер. А оларны силернің не ада үгбеңер өлдүрүп кан болбой. Силер роң биле ада үгбеңернің үйүл кеткен керектерин жүйүлзүнгенин керекчилериңер олдур. Олар медечилерин өлдүрүп кан. А силер медечилеринің жебеглеринге тураска алда тургузуп турадырсилер. Анжангаш бурганның мерген угааны жугалаан болбой. Олар же медечилерим болгош элжиндеримди жордуп берейин. Анжан олар чамдызын өлдүрүп каарлар, а өскөлөрүн istep sürebeyirler. Boz salgaldın ılızın hüküm medeçilerinin delegeyinni çayağandan beri tögülgün hanı deyiş, avveldin ölümünden egeleş, örgül salır pedigeş bile burganın örgesinin arasında ölürtken Zakaryan'ın ölümünge cedir, gezimcege ona aştırar. İye, boz salgaldın ılızı, ol bügüdeş gezimcege ona jırın anını çoğalıp durmen. Nom hoylu tayılbırlaşları, at bolırsılar. Çüge değerge birliklerden dürgünlük olga arlap, huna valgaş. Botların anının da birlik cedip alban, özgelerinin da onu cedip alırınca şaptıkta andırsılar.
Yesu sözün dolduk baş çorup durdu. Nom hoylu tayıbırlakçıları bolgış fariseyler ana ağaça kaşınıp koradıp, köyle aytırıklar salıp, oğun aksında nüngen sözler dozup şak bolganlar. Luka, 17-duğar egezi. Ol arasında köy mün jon jıklık kılgış, ümürleşip bot-botların itkileşip durgun. Yesu baştay botunun öğrençilerine çoğalıp egeleyin.
Фарисей яжыткыдан азы ярынны чоруктан киченип чорыңар. Көстү бербес кире жазчуй да жок, база илерей бербес кире бүдүчүй да жок. Антык болганда силердин караңгыда чугалан жүбөңөр күн жырында тыңналы бер. А жазы төрелге самаранган жүбөңөр пажын кырындан шуп тулуска чарлаттына бер. Мен өңнүктөрүм силерге чугалып турмун. Кишилерден кортпаңар. Олар чүгле мага ботту өлүрүп кар. Онун айсилерге чүнү да кылып чыдабас. Кымдан коргар жүрлүгүнөн силерге чугалайын. Силерни өлүргөш. Он тамыжы кир октаптар эрге чагыргалы бургандан коргуп чоруңар. Ие. Он коргар жүрлүгүнөн силерге чугалап турмун. Беш пара көкмешти Yiçes şos bile sadu albas ikbe. Ancalza da olarının çankızın da burgan utbağın buldurdu. A burgan silerinin pajınarda tüktenini bezin sanakbağın da pülü alınır. Ancangaş kortbağınar. Siler engderik köy borakökbeşlerden ünelik siler. Silerge çoğalıp durmen. Meni ulus mırnınga ajı bile külüyep gör gizini gizamıttan oğlu Burganın tölelerinin ununga baza ajı bile hülep gör. A menden ulus mununga oytalar kişiden. Men baza burganın tölelerinin ununga oytalar men. Gijamıttan oğlunga odur söz söyleyen kişi bir üzü örşel alır. A ıdıktık süldeni bağı söyleyer kişige örşel durbas. Silerini sinagogalarca, çağırıkçılar bolgaş erge çağırga eyleyen kişiler mününce ekkelze. Чыны жугаларыл, баса канчар камгаланырыл деп сагышабаңар. Ыдыктык сүлде ол өйде чыны жугаларын силерге өйрөтүп кар.
Чон арасындан бир киши Иисуска:
Башкы, салгап алган өнжүбүздү мен биле үлесир кылдыр, акымга жугалып көрүңөрүм.
Ден. А ол теңги кишиден:
Өңнүк. Силерни шийдер азы өнжүңөр үлер эргени Меңе кым берген жүбел.
Деп айтырган. Оң соңда улусқа мінжа дейін.
Көрдіңер бе? Алысқақ жискек чорықтан кеченіп чорыңыр. Кежінің амыдыралы оң әт көрінгізінің елбенден хамаршыпас болғай.
Оң Иисус оларғы уғадығылық жуға чуғалап берген.
Бір пай кежінің шөлінге чағай түжідінген. Олын жан іштінде бүдіп атанған. Қанчар кізі бөрмен. Түжідім шығжар жерім жоқ болғайды. Оң шиетпілі баптыр. Мінжар құт дайынадырым. Бодымның барла аңмарларымны пұсқаш, ча алғық аңмарлардан тұтып алғаш. Нар бүгі тарамыны база, әт көрінгімні чығып алайын. Үнчан қаш, бодымға мінжа дейін. Сенде көй жылдарда үзіп төтпес әңдерік Эртіне байлак шыжаттынгандыр. Жыргап таала, Ижипчи база көгле. Анжалза да бурган аңа мынча дейм. Сэдэң май, бо түнэлэ ама тыныңны сэндэн алгаш бардыр. Чыып шыжап алган ол жүбэн кымга туза жедирэр. Эртіне байлакты бодымга чыып апчору, апырғанның мұнынға езілік байлақшыл жоқ кізі ұндық салымға табар жүр.
А өренікчілеріңге Иисус мұнжа дейін?
Ұнжан ғаш, мен сілерге жоғалап тұрмен. Амыдырар дізе, чүні чиірілдіп. Маға бодыңарға да чүні кедерілдіп сағы шоғаңыр. Амыдырал жүгілі аш шемден хамаршпас. Амаға боддың чағай чору жүгілі хептен хамаршпас. Қарғаннар же көріп көріңердан. Олар тара да тарбас, түжітті ажабастыр. Олар да аңмарлар да тара орар жерлер да жоқтыр. Ұндық да болса, бұрған оларыны ашқарып жәңберіп тұрардыр. Асілер құштардан оран жоқ нөлік болғайсылар. Сілерінің араңардан қайыңар ол бүгідеш, сағы шоваш, назын оодала бір шақыры ұзатпышыда анул. Бірте, я олда ахирені қылып шыдавас болзыңарза, артқан хамық чүвет ұғайында сағы шоваан хереңер жүл. Илья чечектерінің қанжар өзерін бодап көріңердан. Ажылдавас, арғыттынмас ұшқа жықтар. Инжалзада Соломон хан безін бодының бүгі өндір жағайы білі ол чечектерінің ода қайы бір езідек кетініп көрбенін сілерге жоғалып тұрмен. Шөлді бүгін бар, атарта суғы жек кейір оқтатына бейір от сігенні безін бұрған ұнжар хепкеріп тұрар болғанда. Асілеріні қайықыры хепкерер деп ода арсілер. Бітше бүзірелдігілер. Ұнжан қаш сілер. Чүні чиір азы, чүні жерілус бор бістеп, сағы шоу аңыр. Ол деш, ажанзыра аңыр. Бұд дәлігейнің ұлызы, ол бүгі деш, хөлзеп чарур. А дәрді адаңар, ол бүгі сілерге херек дәрзін білір. Ұнжан қаш сілер, оң жағырғазынға башқартырын қызыңар. А ол сілерге бұ бүгіні бер. Қортпайын көр, бітчежек қодан сөрейім. Сілерінің адаңар, жағырғаны сілерге берін күзеп тұрар болғай. Әт көрінгені сатылақ баш, ядығыларға үліп беріптіңер. Боттарыңарға әргежіреп әлебес, барба савалардан қылып алыңар. Әве әжеп төнмес, әртіне байлақты, дәрілерге чығып алыңар. Аңа олже, орда жоршылавас, үзіт ховағанда оны үгдәредіп жібес. Чүгә дәрге, сілерінің әртіне байлаңар, қайда болдыр, жүректеріңер база, ұнда болыр. Кезе де белен болыңар. Кеткен хевіңер, құржаны балғаш олырыңар. Қолды да жұртқыңар, қып тұрар болсын. Боттарының дәргізі құда дойындан кілгеш, әжік соқтарға, тұран ажды бердеш, оң чанып керін мана орар, чалжаларға төмей болыңар. Дәргізі жетік берге, бұт қырында одуғ манап тұрар жалжалар амыр жырғалдық. Сілерге алыш шынын жоғалып тұрмен. Ол дәргі чалжаның хевін кеткеш, оларыны столға олырту алғаш, боду оларға барам болыр. Дәргізі түн ортызында азы оңында орай өйде жетік білгеш, оларының одуғ серге қолырарын көрік бар, чалжалар амыр жырғалдық. Моны база біліп алыңар. Пажың езі қашақта оғыр кейірін білір тұрған болса. Бодының пажыңын оғырлаттыр базейік. Сілер база белін болыңар. Чүге дәрге кижамыттан оғылу сілерінің манаваған шағыңарда жетіп кейір.
Петр үнжен.
Дәрге, бұл ғадылы жұғаны жүгіле піске жұғалып тұр сілер бе, азы шыпты ұлысқа бе.
Деп байттырған. Дәрге Иисус мұнжа дейін.
Шынчы болғаш, сарылдық ажыл керек әргелік жізі қандық болырыл. Пажың езі, жалжаларының брезін, өскелерінің бажынға салғаш, оларға аш шемні чоғыр езінде үлер қылдыр томылақ маңды жік. Езі жедік болғаш, оң үнжалдыр қылып тұрарын көрік бар болса, ол әргелік жі амыр жырғалдық. Алыш шынны сілерге жоғалып тұрмен. Езі оны бүгі әлейін жүвезінің бажынға олұрттық бар. Апір әвес, ол әргелікті жалжа подымға боду. Мен дергім амторан келбесілі болғай деш. Өскер, хережен жалжаларыны әттеп соп, ижіп-чіп, әзірттір арағалап әгелейінді жік. Ұндық жалжаның езі оң манаваны күнде база, бодаваны шақта жедік бөлгеш. Оны чулак кезеткеш, бүзірел жоқ өзгі ұлыс біле төмей ажылар. Дергізінің күзел соруын білдір хирезінделі. Белі невес болған азы, дергізінің аңа чуғалап қанын йозғар қылбайын барған жалжа, салба шаптырар. А әзінің күзел соруын білбейін, кезземжеге чүйілді жиыр үлгеді қылған жалжа, әвеш кезземже алыр. Қамға көйіні берген болдыр, он көйіні айттырар база, қамға көйіні бүзіреп тасқан болдыр, он қарық салғазы ұлы болыр. Мен черге от қыпсыр дешедік білдім. Ол оттың шағдала өзгі берін күзерім аттық. Суға соқтырған кіждегі, Килінжемге соқтырар жүрлімін. Оң боттанырын манаш, мен халазырап тұрарымны қандық дейір. Сілер мені черге амыр тайбың берді ешкігенде бодадыңар бе? Жоқ. Харын аңғылажы ұшқын берді еш, жетік білдім. Мон соңғар 5 кіжілік өг біле аңғыланжы бейір. Үжі езінге ұдыр, база езі үжінге ұдырап бар. Адазы оғлынға ұдыр болғаш, оғлы адазынға ұдыр. Езі ұруынға ұдыр болғаш, ұру езінге ұдыр. Құнчу кенінге ұдыр болғаш, кені құнчуынға ұдырап бар.
Иисус жонғы мүнже деп тұрған.
Барын жүктен қара бұлыттың көтіліп келждарын көргеш, сілер ролдаран жаша ардыр деріңерге, ұдабайын жаша ай берік жоп. Мұрну жүктен хат хатып келгенін әскергеш, сілер изирдір деріңерге, лавындық болыр ек жоп. Ярынныңлар, чер біле держе көргеш, ағарының қандызын біліп қар хіренгерді, бойенің қандызын қанчап біліп шыдавасылар. Шын қайдазын чүге боттарыңыр шит біле ялбасылар. Сен біле чарғылдажып, сені бір ұдатқан кізі біле шит кәл жерінде бар жытқаш, орғара оң біле ептежіп арын оралдаш. Оң башқа ол сені шит кәчіге кер. А шит кәкчі керектеннер таңнығылыңға күл едіп бейір. А ол қарабажың же кер отаптар. Сене чоғалап тұрмен. Сөгі үйірмек чозыңны қақтап тұрғаш. Өреңні түліп бербен шаңда оң үніп шыдабасын.
Лука, 13 дугар эгези. Ол өйде аңа тұрған чамдық ұлыс Иисусқа жетіп келгеш, бұрғанға өргіл қылып тұра, Пилат чағырықчыға өлүртіп қойған Галилея чұртуғылар дұғайында аңа чуғалан жөйдір. Иисус мүнже деп харылан.
Анжар қоғаран бодарға, ол Галилея чұртуғылар артқан бүгі Галилейшілерден батшытты тұрған деп бодадыңар бе? Сілерге чуғалап тұрмен. Жоқ. Анжалса да батшыдыңар мініп, бұрғанжы әйелбес болдыңарза. Шұптыңар база анжалдыр өдірсілер. Азы, Силоамның суырғазы қырынжы кеу жарға. Өлдір бастырттық баған 18 кежі, база Иерусалимнің артқан бүгі жұрттақшыларындан ұлық пұрулық болған деп бададыңар бе. Сілерге жоғалап тұрмен. Жоқ. Анжалса да батшыдыңар мініп, бұрғанжы әйелбес болдыңарза. Шұптыңар база анжалдыр өлірсілер.
Оң Иисус мұндық ұғадығылық жуға жуғалан.
Бір кежінің шөлінге фига яжы өзіп үніп тұрған. Оң ол яжының чемізін чығып ары біле, чедебе әрге чүйда үнмен болған. Ол үнчан чемістік үніштер ажақтызыңға мұнжа дейін. Көрем, мен бұ фига яжының чемізін чығып ары біле, 3 жыл ұлай келгеш құрық болдым. Ам оны кезіп қауыт. Кейлі чәрі еліп тұрған хере жыл оң. Үнчалса да денгізі аңа мұнжа дейін. Дерги, оны амда бір жылда аттырып қап көріңірім. Мен оң чәрін үлдіреткеш жеміші дәрмен. Келір жылын чемізін перуе келер жадавас. А перебес болса оны кезіп қаптыңыр.
Иисус амыр тыш күнінде синагогаларының бірейзінгі сұртал қылып тұрған. Аңа, арынға алысқыш, бүшкігір апырған хережен кежі тұрған. Ол хережені арыр қылықпан пұқ, 18 жылдырғызында көндірлір арға бербен жөйдір. Иисус оны көріп баш, қайдап кеш.
Хережен, одыңның арыңдан адырылғандыр сән.
Тен, оғын ол, холдарын аңа дегзіптерге, Хережен топ-тораған көндірлі бергеш, бұрғаны алдаршады өгілейін. Синагога тарғызы үнжен Иисустың амыртыш күнінде кеже кірткеніңгі қорадап чомға.
Ажылдазын ен алды күн бардыр. Емненір біді, амыртыш күнінде әвес, а ол күннерді кейіп тұрыңар.
Дейін, дергі Иисус аңа мүнжа деп қарылан.
Ярынныңлар, сілерінің қайыңарда бодының шарызын азы елжігенін амыртыш күнінде қажада тұрар жәнінден чежу алғаш. Суғарары білі чедіп апарбаз ек бі. Жарға ерліктің мұныңай 10 жыл тұрғызында күлік бәгені Авраамның поруын амырдыш күнінде ол күлік бегінден хоста бас тұрған бі.
Иисус оны жоғалан соңында аңа одырланып тұрған ұлыс шып тұзы ұядып чауай берген. Апігі чон Иисустың қылып тұрғаны қайғамжық қажыл хередеш өріп тұрған. Он Иисус мұнжа дейін.
Бұрғанның жағырғазы чүге дөмейіл. Аза, оны чүнің білет дөмейлей көрмін. Ол піргішінің сәселінге тарып алғаны хензі қарчиса үрезінінге дөмейдір. Ол үрезін өзік бөлгеш. Ұлық яштегі аппарға, дәрінің құштары безін оң бұдықтарымға ұя тұду алғаныр.
Оң ұлаштыр мүнжа дейін.
Бұрғанның жағырғазын чүнің білет дөмейлей көрейін. Хере жән кішінің дыққа көй талғанға холаш, бүгі талған көй бергі жәге жедір, пұлғап тұрары ажытқыға ол дөмейдір.
Иисус, хорайлар, суырлар таварты, ор қара чоны өретпішен, Иерусалим жай шиглей жару олырған. Бірлі кежі, он...
Дейірге, қамғалал алыр кезілер жүгілі қаш санлық бе?
Деп айттырған. Иисус мүнже деп қарылан.
Бұрғанның жағырғазын же, тар ежік тамжыштыр ерте берін қыздыңар. Жүге дейірге, көй кежі нар керердің орылда жүр. Жалзада шыдавас дейірзін сілерге чоғалап тұрмен. Пажын езі бірле тұрук болғыш, ежін хава арға. Сілерді аштыға тұрук болғыш, ежік соқтап. Дейірге бізге ажытып көріңірем деп чанныр сілер. Ауыл мүнжа деп қарылар. Мен сілеріні да қайын келгеніңені да білбеспін. Үнжан, біз сілерді қады ежіп-чіп тұрдығы шоп, сілер құдымжыларымызға бізді өреліп тұрдыңар жоп дейсілер. Ауыл мүнжа деп қарылар. Мен сілеріні да қайын келгеніңені да білбеспін. Бұзыттық хәректер үлгідікшілері. Дөгеріңер менден ұрап чорыңар. Авраам, Исаак болғаш, Яковтың база бүгі медейшілерінің бұрғанның жағырғазында тұрарын, асілеріні оң үндір ойладып тұрарын көріп қарсылар. Үнжан ұғылап сұқтап, дежіңер қыжырадырсылар. Чен болғаш барығын жүктен, соңғы болғаш мұнның жүктен ұлыс шедік болғаш. Бұрғанның жағырғазынға тойға олырар олыптарын елі алыр. Үнжарға амғы амыдыралда сөлгілер аңа баштайғылар аппар. Аам баштайғылар сөлгілер аппар.
Ол өйді Иисусқа елең ғаш фарисей жәдіп көлгіш.
Бұл жерге тұрбайын, өзге бір жерде чорый барыңар. Жүге дерге Ирод сілерді өлірер деп тұр.
Дейінер, ол мүнжа деп қарылан.
Барғаш, ол хоралы тілгіге менден мұндық сөз шедіріңер. Мен бөгін болғаш дар табуқтарыны үндір сыбырар база ұлысты екіттейл мен. Үшкі күнде ажыл керемні төндірер мен. Үндік да болза, мен бөгін дар табуқтарыны соңғызы күн ору мұламжылар жылы мен. Жүге дейірге бұрғанның медей чізі Иерусалимнің даштыңға өдір деп жүве тұрбаз жүрлік.
О, Иерусалим, Иерусалим! Бұрғанның медейшілерінің өліріп тұрар. Сен же жортқандарыны таш біле соққылап қар хорай. Құштың жаш төлдерінің жалғынының адаңға чығып ары дек. Мен жеже қаттап, Иерусалимнің жұрттақшыларын чығып арын күзедім. Жалзада сілер оны күзеведіңер. Олдыр әвес бе, сілерінің өргенер ең қағдыңандыр. Дейіргі жаяқшының өмінезінден келжідар кежі, алғадып үйрейтсін деп чұғалай беріңір, үйеш шәкел бен шанды. Мені ам көрбезіңен сілерге чұғалып тұрмен.
Лука, 14 дугаар эгези. Бирле катып, амыр тыш күнүндө Иисус бир дарга фарисейнин пажынынга чененир дешедип келген. Фарисейлер Иисустун чүнү кылырын кечеенгели хайгарып тургандар. Оң мурнунга суу ыжыгындан хаваңнап аран кеже олурган. Иисусун жан фарисейлер болгош ном хойло тайбырлакчыларындан мынжы деп айтырган.
Амыр тыш күнүндө улуу секирттирин ыдыпты хойло чөш берерби?
Олар ыташпан. Иисусун жан темги кижиге колун дейскеш экирттик баш пажыңын же чорудукмун. Оон оларга мынжа дейин.
Силердин бреңеннин оглу азы шарызы да амыр тыш күнүндө кудук чекире берген болса, таандала олла торан баргаш устадыртып албасыздарбы?
Олар аңа удур жугалып турчуга тыпаныр. Чалаткан аалжыларынын жамдыгызы стол артыңга эң күндүлүк олуттарына чилип ап турарын эскерип баш Иисус оларга угадыклык жугаа чугалан.
Куда тоюнже сени чалар болса, эң күндүлүк олут ээлебе. Сенден да алдар күндүлүк кым бир киши база чалаткан туруп болур болгой. Анчан сени болгош ол кижини чалаан ээ кижи сеңе жетип болгош. Бул кижиге олутуң чайлап бердиэр болгой. Сен кочшу ота кирип, пажың ээзинден эңирак олут ээлер апаарсын. Сени тойже чалаар болса, аңа чедебергеш. Төрден эңирак олутту ээлеп ал. Анжан сени чалаан ээ кижи сеңе келгеш. Өңнүк он жок жерже олурп ал дээрге. Түгү жалаткан аалчылар мунунга алдар күндүң угаады бер. Бодун өрү көрдүнөр кижи бирүзү дора көрдүрөр. Аподун дора көргөн киши бирүзү өрүк өдүртүр.
Оон Иисус ону чалаан пажың ээзинге мынжа дейин.
Түштеки азы кежеки тойлашкын же улуш шалап тура. Хары чалашкын кылып сеңе орнун тургузуп берип чыдаар эз өрүңнү, акка туңмаңны, төрөлдериңни азы бай кожаларыңны чалаары биле кызыгаарланма. Аалчылар чалап тура, ядыылар, бертик бежелдер, аскак пүскөктер болгош согурларны чала. Анчан амыр жыркалдык болурсун. Алардын сеңе хары тутуп өрүп жетиргенин лередир хары жок. Анчан каш чөптүк шынны кишилер каттап тирлирөйдө курган сени шаңнар.
Ону тыңнак баш Иисус биле кады көлөстөп жаткандардын бирэзи аңа
бургандын жаргазыңга аштанып чененир кижи амыр чыркалдыгдыр
дейин. Иисус аңа мынча деп карылан.
Бир киши улуу той кылгач тыкка кой аалжы чала. Тойлар үйгерге ол чалаткандар же бодунун жалжасын чедип келиңер. Хамык чүбө шагдала белен деп сөйлөдүйдү биле чордукмун. Анжалса да шупту чалаткан улус бир ай ойталай келин. Бир кизим ча дейин. Мен чөлдө жер сатып алдым. Ону барып көрү менге чугулап барды. Пурулдатпайын көрөм. Өз кесимин ча дейин. Мен 5 эже шары сатып алгаш. Аларны шенеп көрү биле чорттум. Пурулдатпайын көрөм. 3 кизимин ча дейин. Мен мырыңа чаа үгүнүп алдым. Анжангаш кеп шыдабастыр мен. Чалжа эк белгеш эзинге шупту жүбөнү чугалаан. Пажың ээзи анжан ажына бергеш. Чалжазынга мынжар тужагын. Хорайнын хамык кулук бичек кудумжуларын шалыпкын эрги кезеш. Бүгүлө яды бердик бежел согур болгош аскак пүскө кулусту бер эдертип экен. Чалжасы он силердин тужалыгын күйсеттим. Анжалса да хос олуттар амда баатыр деп чугала. Дээрги чалжазынга мынжа дейин. Орук кокпаларын эрги кезеш. Мен пажыңымны аалчылар тола бер кылдыр. Бүгүлө тушкан улузуңну албадан деле бер экен. Сеңе чугалап турмен. Баштай чалааным улустун кайсы да ам мен тоюмга келбес.
Иисус биле кады мөң жон жору болурган. Ол жон же эргилип келгеш мынча дейин.
Мени эдерип чорур дейин. Анжалса да адай эзинге, адайынга, ажы төлүнгө хатыңмазыңга болгош харында бодунун амытынынга на меңе наандан артык киши бар болса ал мен өрөнчүм болуп шыдабас. Бодунун белдири яжын жүктөп чорбас баса мени эдерип чорбас киши мен өрөнчүн болуп шыдабас. Силердин араңардан бир эле киши таңныл суургазы тутубар дейиндижик.
Ол башта елдіріп алғаш. Тұдыңны төндірерінге ашқа көрінгізді же чиірімдіріп алыр деш. Бүгі жарғдалдарын санава шөбе. Оң башқа ол кізі суырғаның таван салу алғаш. Төндір тұтып шыда байын барза. Үндызын көрген бүгі ұлыс. Бұл кізі тұдыңны әгелік баш. Төндірер қары жоқ болды дежіп. Оны шоғдар болғай. Азы бір хан өзге ханға ұдыр дайлдажы үнер дейіндіжік. Ол башта елдіріп алғаш, ол же, чейірбі мұн шергілі келжедар ұдырлаңсызынға ұдыр, он мұн шергілі жалажып шыдашы давазын боданма шөбе. Бір ревес, он жалажыр хары жоқ болса, ұдырлаңсызы амда рақ жорда, тайбын керезінің негелдерлерін біліп ары білі, елжілерін ол же жордар болғай. Сілер база, боттарыңарда бар бүгі жүбеден шағын жалдыр ойталаваған болзыңарса, мен өреншілерін болып шыдава сілер. Дұс екі бідімел. Үнжалза да ол ажы кевес апарза, оң дұс суын чүнің білі дедірегі дәріл. Ол дұс шерге жемішілге қылдыр безін ажылатынмас болғай. Оны жүгілі үндір оқтары артар. Дыңнар құлаға бар кізі дыңназын.
Лука, 15 дұғар егезі. Бірлі қатып, Бүгі үндіру қаурықшылары болғаш бачытты кішілер Иисусты тыңнар деш чығылып келген. А фарисейлер болғаш ном қойлы тайлбырлақшылары.
Ол бачытты кішілер біле қарылза жіп, оларының біле қады жемені олар артыр.
Деп хемеренжіп тұрғанлар. Үнжарға Иисус оларға уадығылық чуға чуғалап берген.
Сілерінің араңарға 100 қойлы кіші тұрғаш, оларының бірезін чидірік бендіжік. Ол тозан-тозын ең адарға аттырық баш, чиде берген тұп алғы жегезедір, оны тілеп чорып бас бе. Аттып алғаш оны ектінже өрішкі маңнайлық салып алыр. Оң пажыңын жап барғаш, ел жүйірі болғаш, қожаларын қайда алғаш оларға, өрішкім нүлі жыңар, мен читкен қойымны тұп алдым дейір. Сілерге жоғалап тұрмен, дейірлерге шағлан жар, амыдыралының өскірттері албан әвес, миннер үжірлік бачыдым чоқ дейір, Тозан-тоз кішіге бодарға бачыдың мініп, бұрғанже елген чанқы сыла бачыдды кішідейш өрішкі ұлық болыр. Азы қанды бір хережен, он мүнгін жоғысты тұрғаш оларының бір езін жидірік бендіжік. Ол жұрытқызын қыпсып, албас бе база, ол жоғызын тұп алғы жаға жедір, пажың ішін бір қылдыр шірбіп, қынамжалық ділей бербес бе? Атау алғаш, еж өріп алғаш қожаларын қайда алғаш оларға, өрішкім нүлежіңер, Мен жидірік пен жоғызымны тұп алдым дейір. Сілерге жоғалап тұрмен. Дейірлерге шағлан жар, бачытын мініп, бұрғанже елген чанқысыла бачытты кішідейш, бұрғанның төлелері өрүйір.
Оң Иисус мінже дейін.
Ие олды бір кізі жар аңжы бедір. Бичі оғлы ачазынға мінже дейін. Ачай, ет көрінгевістің мене она жыр кезейін үзіп беріп көр. Жарға ачазы ет көрінгізін оғылдарының аразынға үләп берген. Үр болбаңында бичі оғылы үліүн дөгерезін садықпаш, ақшазын авалғаш, рақ жүрче жорықман. Олаңа бұдалып жұрташ, бодының бүгі ақша көрінгізін төтчегілік қақман. Оң қамық үнчізінден чүйді артпаңында ол жұртқа ұлық аш егелей. Ол аштап түрей берген. Ол барып, денгі жерінің жұрташыларының бір езінге көлезіленіп тұрып алған. А ол кіші аңа бодының шөлінде хаваннарын қадырдық баған. Демгі ол аштандан хаван жемі білі да қырын долдыранға белен тұрған. Үнжалда да оны безін қымда аңа бербес болып тұр. Оған кіре бергіш, ол мінжа дейін. Мен ачам чежекіре көлезілеттінген жалжалы кейік. Олар шөпті қырын біз жиылы шемнен тұрар болғай. А мен мында Ашта өлір жеттім не? Атчамға жәді өргіш, аңа мінжа дей. Атчай, мен дейірді бұрғанға да, сілерге да ұдыр бачыды үлгеттім. Мен ам сілерінің оғылыңар деп, ададырынға төліп чоқ болып едім. Одала жалжаларыңар бір езі қылдыр мені күле оп көріңірім. Оғын атчазын же жорықпан. Оғылы чоғышлап келбейінділі, атчазы оны көрік баш, кергей беріп. Атчазы оғлыңға маңнап жәді бергіш, оны құшақташ, ошқа бәкілі. Оғлы аңа мұнжа дейін. Атчай, мен дейірді бұрғанға да, сілерге да ұдыр бачыды үлгеттім.
мен ам силердин оглуңар деп ададырыңга төлөп чок болуп эдим. Ачасы бодунун жалжаларыңга мынча дейин. Эки дейин хепти садал жок экелгеш, аны хепкерип калыңар. Оң колунга билсектен, апудунга итиктен кетириңер. Семирттир азырак баан молдурга да экелгеш соп бериңер. Ам той кылып көглербиз. Жүгө дээрге мен боогдум өлүктүргаш, ам тирлик белгендир. Читип жараш, ам тыптык белгендир. Ынчан кашалар байырлап тойла бегелен. Улуу оглу ол өйдө шөлгө турган. Он чанып келчи да, пажыңынга жоошлак белгеш, бир шоор биле таанцы самдын менин тыңнатпа. Ол жалжаларынын бир эзин кыйдап алгыш. Бо чүй болуп тура жылды айттырган. Деңбиз аңа, сең дуңмаң жанып берге, ачаң семиттер азырак маан молдурга соп берди. Жүгө дээрге оглу дириң менди ээк белгендер деп карылаан. Ак кызы хорадай бергеш, пажың же кирбестир деп адап алган. Ачазы нүк белгеш, кирип көрөм деп тилей берген. Ынжалса да, ал ачазыңга мынча деп карылаан. Көр да аначы, мен силерге мынча жылдык узунда жалжаңар деп баран болуп, жугалаан сөзүңөрдүн айындан эртең келдим. Ынжалса да силер менге эл жөрүүлө кады көглөп байырласың деш. Кашында да өскүс анайбезин берип көргөн эмессиңер. А силердин боглуңар самын садар хережендер деле буталып эт көрүнгөнү төчөгүлөк баакбаш эдик берге силер аңа семирттир азыраак маан молдурга соп бердиңер. Ачасын жан аңа мынча дейин. Оглум, сен үргүлчүле мээң биле кады сен. Менде бар бүгүч ме сеңи болгой. Сең бодуңмаңның өлүдүргаш, ам тирлик белгенин дейш база, жидип чораш, ам тыптык белгенин дейш өрүп көглөбөйүн, чүй дейш өрүп көглөрбүз.
Лука, 16 дугар эгези. А бодунун өрөнүкчүлөрүнгө Иисус мынча дейин.
Бир бай кишинин ажылагы эргелекчиси, ээсинин эт көрөнгүсүн самжыктап турар деп сагалаткан жөөдүр. Ээзи эргелекчини кыйгырткач аңа, сен дугайында чүндүк нап турар мол. Бодуңнун башкарылган дугайында мени харыдан тут. Мон соңгар бо албан жалга артыпка шыдабастыр сен дейин. Эргелекчи ынжан мынжа деп атанган. Мен амчыны канчайын. Эм мени ажылымдан халар деп барды. Жер казыптар кире күч шыдалым бар эбес. Улустан кайрыла тилердерге ядын жигдир. А ындык эбес. Мени бо ажылдан үндүрүптерге улус мени пажыңдарыңга күдөеп алыр кылдыр, чүнү кылдыр журлуумну амна билип бааптым. Ол бодунун дээргизинге өрөлүк бүгүл усту кыйгыртып алгыш. Биргизинден айтырган. Мен эмге өрөң жежел. Деңгизи чүс тоскар үс деп карыла. Эргелекчи аңа хол үжүүң алгаш, олургаш, бежен кылдыр турген эдеби жидейин. Оон өз кезинден айтырган. А сен өрөң жежел. Оозу чүс шоодай кызыл тас деп карыла. Эргелекчи аңа хол үжүүң алгаш, сезен деп бижидейин. Бузурукчу эргелекчини оң тымынгыр жоруу дейиш, ээзи безин мактакпа. Ийет, бо делегинин улузу ажыл керен жогодар дегенде, чырыктын аж төлүндөн артык тымынгыр болдур ий. Силерге жугалап турмен. Бо делегеге чыгып алган эртине байланган ажылап, боттарыңарга эж жөөрдөн таба алыңар. Ынжан бо делегинин бүгү жүбөзү төнө берге, алар силерни мөңгө турар өргөйлеринге күнөп алыр. Хензик жүбөгө шынжы киши улуунга базы шынжы болур. А хензик жүбөгө шынжы эбес киши улуунга базы шынжы эбес болур. Ынжанга силерге бо делегенин эртине байланып бизиреп болбошбой болса, ал ышын эртине байлакты кам силерге бизирер. Ал ышка силерге өскенин эт көрөңгүсүн бизиреп болбошбой болса, бодуңарнын кам силерге бизирер. Кандык да ачалча ийит эргиге харууда бараан болупчудабас. Чогула болса бирээзин көөркөңү жок, а өскезиңге ынак боор азы бирээзинге кызып бараан болгаш өскезин тообас боор. Силер база бурганга болгаш акшам өңгүнгө харууда бараан болупчудабасылар.
Ол бүгүнү акшам өңгүнгө ынак фарисейлер база тыңнаан болгаш Иисусту кочулап катыршып тургандар. ол фарисейлерге мінжа дейін.
Сілер боттарың анны, өскі олыс мұнынға чөптік шыны қылдыр көргізерін орылға жерді сілер. Анжалса да, бұрған жүректерің анны білір. Кешілерінің үнелік деп санар жүвезі, бұрғаның мұнынға жүдек бұжар болыр. Адықты қойлы болғаш, медейчілерінің бізілгәлері, Иоанның мұнындала бар тұрған. Анжарға, Иоанның жәдік бөген үйезінден бер, бұрғанның жағырғазының дұғайында бұянның медейіні сұртталды әгілі. А кеші бір үлсі ол жағырға жәкірер деш жүткіліп тұрардыр. Андық да болса, адықты қойлының ода чаңғыз шайы күжін жидіренің оныңға дебілі ченнің чоқ аппары бәлін. Бодының қадайындан жарылғаш, өске қадай алған кеші бір үлсі ашақ қадайының шынжы жорғын үрен ол. Ауыл ұшқаш, бодының ашаңдан жарылған кережені қадайланым алған кеші база ашақ қадайының шынжы жорғын үрен ол.
Иисус улаштыр чуғалан.
Бір бай кеші тұрған. Ол қаз қоя хеп кедіп, күніңне өріп байырлап келген. А оң қалғазының барынға Лазар деп аттық. Бүгі боду ойылғанап қодырлан, яды кеші жидар тұрған. Ол байының столындан кейіп түшкен аш шам артын жызыбілі қырының дүптер деш манап жидар күзір жүбедір. Аттар безін келгеш, оң ойылғанан балығларын жылғап беріп тұрғандар. Яды кіжі өліп қағарға, дерінің төлелері оны дер же, Авраамның жанында күнділік жер жалғаш барғандар. Бай кіжі база өліп қағарға, оны орнық шұдып қағандар. Тамыға барғаш, келінжектен жүді, ол бай кіжі қарақтарын өрік әрек өрік беш, нар рақта Авраамны болғаш, оң жанды олырар Лазарны көрік баған. Бай кіжін жан, Авраам ачам, мені кергіп, Лазарны бер жордық бұр. Ол салазының бажын суға өттіргеш, мен тылымны шығытсын. Жүге дейірге мен бұ, жалбы жотқа кілінжектеніп, ат болдым деп қиғырған. Үнжарға Авраам үнже деп қарылан. Оғлыққым, сен жұртталғанда жүгілі, екі чүйілділі жеттіріп жараныңны саптық білім. Ал Лазар жүгілі бағын жеттіріп келді жоп. Ам кеп, ол мұнда арғалалын алды, а сен хилінжек көре берді. Оң аңғыда сен білі бістің арауыста қанжар да жоқ, қаны оңғар жатып тұрардыр. Үнжанғаш, қандық бір кежі, мон сен же ертерді адеш, ертіп шыдавастыр. Ол ұшқаш, оң базы қымда бер ертіп шыдавастыр. Бай кежі мұнжа дейін. Үнжарға Лазарны, мен түрілдерімде жордарын сенден тіліп тұр мен ачам. Мен беш дұңмалы кіші болғаймын. Оларының қайызы да маңа кеп, мен ұшқаш хилінжектермезін деш. Лазар оларыны башпұрынғар сағындырық бағызын. Авраам аңа, оларда Моисей база, бұрғаның өске да медетшілері бар болғай. Оларыны тыңнап жорзында деп қарыла. Апай кежім жадейін. Жоқ, Авраам ада. Өлгеш қаттап тірілген кежілерінің қай бір езі оларға жедебер болса, олар үнжан бачтың мінлі берейік. Үнжа дерге Авраам, бір әвес олар Моисейіні база, өске да медейшілерінді тыңнаваш бөй болса, өлген кежілерінің қай бір езі да қаттап тірлік білгіш, оларыны пүзіретпес тірейін деп қарылан.
Лука, 17 дұғар әгізі. Аподының өренікчілерінге Иисус мінжа дейін.
Күткілгелерінің кері жайла шоқ. Үнжалса да оларының керінің жылдағаны болған кежі ат болыр. Боб ічі ұлыстың қайы бір езін бачыча жығақпан кежі бар болса. Оң мойнынға дербе тажы бағдаш. Далай жекер отаптары безін ол кежіге он дере салым борейк. Кеченгейлі болыңар. Бір әвес ежін бачыт үлгедіпсе, оны чемелеп чуғала. Апревес бачыдын миннер болса, оны өрше. Апревес ол сенге, одыр күнде жеті қаттап бұрулу керек үлгеткеш. Жеті қаттап дедір келгеш, бұрулу үлдірмен дер болса, оны өрше.
Дергі Иисустың елжінері бірлі қаттап аңа.
Бүзірелі істі өстіріп көріңер.
Дейіндер, дергі мұнжа деп қарылан.
Бір әвесілерді, Одала қарчысы үрезінің ихрек бүзірел бар болса, сілерінжан бо фиға яжынға,
тазылыңдан тұра тұртылғаш, бодыңны талайға солы олыртту дер болзыңырзы. Ол сілерге чағырттырейік. Сілерінің біреңір жер жарып азы хойға дарып күнзеге жалжалық дежік. Ол шөлден жанық берге аңа дүрген кірем, олырға шемленіп көрем деп чуғалавас болғайсын. Он байтығай мұнча дер болғайсын. Менге чемденмелетке, он едек еттін кеш, жіп-жіп олырымда, менге баран бол. А оң соңында бодың жіп-жіп болырсын. Айытқан айыңар біле баралғаны деш, жалжаңарға оң соңында өріп кетіргенің ілеретпесілі болғайсын. Сілер база шағындық болыңар. Қылыңар деп айытқан бүгі жүлді қылық қағақбаш. Біз дейірге төліп жоқ жалжалардыр біз. Чүгде күлелге біз күйсеткеніміз олдыр деп чуғалаңар.
Иисус Иерусалим жауғылып, Самария біле Галилеяның аразында қызығарны тұрғар жору олырған. Ол пірлі сұржы керіп келжедірді, оны кейші арығылық 10 кеші ұтқу алған. Олар әлейін радыр тұру алғаш, өткүрін біле қайдай бергендер.
Иисус, хайратты, бізді кергеп көріңір!
Оларыны көріп баш, ол...
Барғаш бұрғанның баралғашыларыңа көстіп қалыңар.
Дейін, олар чорып баш, ору қара арығланып, әкірей бергендер. Оларның бірейзі әкірей бергенін көріп қашыла, Иисусше әгіліп көлгіш, өткүрін біле бұрғанны алдаршыды бегілейін. Ол, Иисустың мұрнынжы кейіп түшкіш, аңа өріп жетіргенін нелереткен. Ол болзы Самария чүрту кежі болған. Иисус мұнже деп айттырған.
Арғыланған 10 кежі тұрғаны өз сөйбе. Артқан тозы қайын. Бұд аштықы кежден аңғыда оларының чаңғызы да бұрғанны алдаршыдып, еп келбейін ол бі.
10 демгі кежігі?
Че, чору ұт. Бүзірелің сені әкіттіп қамғалақ бандыр.
Дейін. Бірлі қатып фарисейлер Иисустан бұрғанның жағырғазы қажан кейірін айттырарға ол мұнже деп қарылан.
Бұрғанның жағырғазы көзкі қылды жеріп келбес. Қымда ол мұндадыр азы, ол туындадыр деп шыдавас. Жүге дейірге бұрғанның жағырғазы сілерінің араңардадыр.
Оғын ол бодының өйренікшілерінге мұнже дейін.
Кижамыттан оғының ода чаңғыз күнін да болса, ажық көрсей беріңір үйе жетіп бе. Үнжаза да көріп шыдавасылар. Бұлыс сілерге ол мұндадыр азы туындадыр дежер. Үнжаза да нар барбаңыр, база сүріп маңнаваңыр. Чүге дейірге кижамыттан оғылу бодының жетіп кейір күнінде қызаш қынғаш. Дәріні бір қыдыңдан өзге қыдыңға жедір чайын алдыр жырдықтан чаңнық дей болыр. Үнжалзада мұнында ол көй күнжекті көрі өттер база, бос алғалдың ұлызыңға топ көрдірбез жұлық. Нойының үйезінде үнжар болып тұрған дей, кижамыттан оғының жедікпе күнлерінде базыла ұндық болыр. Пажың кемезінде нойының кіре бергені күнге жедір, ұлыс шон жіп-жіп, қадай ап база, ашаққа барып көлген болыр. Оған су қалабы көме алғаш, оланың шөп тұзын чоқ қылық бағаны жоп. Лоттың езінде базалы шағымдық болған. Кежілер жіп-жіп садығылап та, боттары да садығылып, тары болып тұп база дұды қылып тұрғанар. Үнжаза да Лоттың Содом хорайны қағаш үнікмен күнінде дәрден отты күгірден түткен жаз шағаш, оланың шөп тұзын чоқ қылық бағаны жоп. Кижамыттан оғы жедікпе ерге база шағымдық болыр. Ол күн боду пажыңының қырында тұрар. Айет сәви пажың ішінде жидар, жи оғызын алыры біле түшпезін. Аш өлгі жаран кежі база еп жанмазын. Лоттың қадайын сақтық бәлігі. Амы тынын аттырып алыр дей шүткен кежі, амы тыныдан жарылыр. Амы тыныдан жарылған кежі, амы тынын қадағалап алыр. Сілерге чуғалып тұрмын. Ол дүне үйі кежі қады ұтып шырды. Оларының бірезін алғаш ба. Ау өскесін арттырық ба. Үйі кережен қады тара тербелеп тұрар болса. Бірезін алғаш ба. Ау өскесін арттырық ба.
Өренікшілері Иисустан
ол қаяп олырыл дейірге.
Деп айттырғанлар.
Қайда сек барын аңа сек жиыр құштар чығылық бейір.
Деп Иисус қарылан. Лука, 10 сөз тұғар егізі. Өрінікшілерінің үргілжі мөргүйір болғыш ідегелін чидірбе сұжырлуын көргізердіш, Иисус оларға ұғадығылық чуға чуғалып берген. Ол мінжа дейін.
Бірлі хорайға бұрғандан да қортбас, ұлыстан да ятбас шиеткекчі тұрған. Олла хорайға бір дұлғыя қадай жұттап жаран. Ол шиеткекчіге үргілжі кеп, чөптік шиеткел үндіріп, мені қомыдатқан кежден қамғалап көріңер деп тілеп шаг болған жөедір. Үнжарға шиеткекчі әлейін үрін аван. Үнжазы да адақ соңында ол мінжа деп оданған. Мен бұрғанда да қортбас, ұлыстан да ятбас болзымса жоқ. Бұт ұлғыя қадай мені амыртыш бербеседі. Мон соңғар мен құлан қонғалап, кебілі тұрбазын деш, оң жарғызын үзіп берейін адырам.
Оң дерге Иисус мінжа дейін.
Арын нүйір жоқ шиеткекчінің жүнін жоғалан дыңнап тұрсылар бі. Апырған олчы түн күн түбейін қиғы салған. Бодымның шіліп алған ұлызын қанчап қамғала башып еді. Ол қарғызын садады деп бі. Бұрған оларына топ тұран қамғаларын мен сілерге жоғалап тұрмен. Үндық да болса, кижамыттан оғылу әйіп кілгеш, чер қырындан үндық бүзірелді тұвар рүгі бі.
Боттары чөптік шындық дейірзінгі пүзірер, айыскелеріні құды көріп чөрір чамдық ұлысқа Иисус таразында ұғадығылық жоғаны жоғалып берген.
Брези фарисей айыскезі үндірі қаврықшызы болыр егізі, мөргүйрі білі бұрғанның өргезін жекірік білген. Фарисей аңғы тұрып алғаш, тейлі өгелейін. Бұрғаным, мен өске ұлыс дег, дейірбетшілер арын нүйір жоқтар дег, самыран аразы оодалабы үндірі қаврықшызы дег болбаным деш, сене өріп кеттірдім. Мен чеді қонықтырғызында иі қаттап шеерленіп, ап тұрар бүгі олжа жымның онның бір кезін сене беріп тұрардыр мен. А үндірі қаврықшызы радыр тұрып алғаш, дейір жағарақтарын көдірерін безін діттіп чадаған. Ачүгілі бодынға чөгінген кевілдің күрейін шанжып, бұрғаным, батшыттық мене өршелін көргіс дейін. Бұл кізі пажыңын жажанарда фарисейге көрде бұрғанға ағарттырып алғанын сілерге жоғалап тұрмен. Бодын өрі көрдінер кізі бір үзі дора көрдірер. А бодын дора көрген кізі бір үзі өрі көдірдір.
Иисус оларға қолу біле тегісін деш, ұлы саңа пичи ұруғыларын әкеп тұрған. А өренікшілері оны көргіш оларыны әттірбейін тұрғаныр. Әнжалза да Иисус пичи ұруғыларыны бодынжа қайда алғаш мінжа дейін.
Чаж жұрғылар менге кейіп тұрсын. Оларға шаптықтап әрттерін хору аңыр. Жүге дейірге бұрғанның жағырғазы олар шықаш ұлыстуы бұғыр. Алыш шынны сілерге жоғалап тұрмын. Бұрғанның жағырғазын жаш төлді қылдыр күлей олбас кежі, қанчап та нар кірбес.
Бір тарға кежі Иисустан.
Бұяның башқы. Мүмкі амалдыралды алыр дізімді. Мен жүні қылын.
Деп айтырған. Иисус аңа мүнжа дейін.
Мені чүгі бұяның деп адап тұрсен. Чүгілі чанғыз бұрғандан өзге, қымда бұяның әвес. Оң айтты ұшқынларын білір болғайсын. Қады жұрттан ежінге өскеріл бі, кезже өлдір бі, орыла ба, мегеліп кәретчілі бі, адай еңні күнділіп жұр.
Демгізі?
Мен ол бүгіні бичиімденні сақып көлдім.
Дейін, оны дұңнаш Иисус аңа мүнжа дейін.
Сенде амда бір жүл жетпейін дұрадыр. Бодыңда бар бүгі жүвені садық баш, ақшазын ядығыларға үліп бәрі бет. Үнжан, дейірлерге ертіне байлақтық бұғырсен. Оғын жедік білгіш, мені әдеріп жору ұт.
Тарға оны дұңнаш, ажақ мұңғара берген. Чүге дейірге ол кедергей пай кежі чүедір. Иисус оң мұңғара бергенін көргіш, мінжа дейін.
Бай шыдалды ұлыстың бұрғанның жағырғазын жекірері тыққала берге. Бай кежінің бұрғанның жағырғазын жекіреріндән тевенің ине үдін өттір әтті бейірі белін.
Оны дұңнан ұлыс.
Жарға қамғалалды, қым апшыдарыл.
Деп байтырған. Иисус.
Ұлысқа болдыңма шүвені бұрған қылып шыдар.
Деп қарылан. Петр үнжін.
Көріңердан, біз қамық бар жөвісті қап қыш, сілеріне әдеріп жорып тұз.
Дейін. Иисус оларғы.
Алыс шынны сілерге жоғалып тұрмен. Бұрғанның жағырғазы деш, бодының өгбілезін, адай езін, аққы дұңмазын, алған қадайын азы, ажы төлін қақ баш барған кежі, бой едегі амадыралында Оон норонжа көйнү акелер үйеде мөңгө амыдылды алыр.
Деп харылан. Бодунун он ийелжинин кайда алгыш Иисус оларга мынча дейин.
Тыңнаңар, Иерусалимде чоошлап баржыдыр биз. Кижамыттан олгун дугайында бурганнын медечилери дамжыштырып жээн бүгү жүбе аңа боттаныырдыр. Оны өскө жондор улузунга тутуп бериптир. Олар оны торомжулап бастыр. Бак сөгдер база ол же түкпүрүп какырар. Оны эттеп согар база өлүрүк бар. Анжалса да үшкү күндө ол каттап тирлик бер.
Андык да болзо өөрөнүкчүлөрү бо бүгүдөн чүнү да билбейиндир. Жүгө дээрге Иисустун жугаасынын уткасын олордон чажырыкпаган болгон. Иисус Иерихон хорежи чоокушлап кээрге орук кыдыгынга бир согур киши кайрыла тиленип олурган чүйдир. Оң чаны биле мөөң чоон шуушуп эртип турарын тыңнак баш ол чүй болуп турарын айттырган. Олор аңа
Назарет журттук Иисус эртип баржор
деп карыыланыр. Согур киши инжен
Давидтин оглу Иисус мени кергеп көрүңөр
деп алгырып үнгөн. Мурнунга чору олурган улуу саңа
Ыттаба
тежип турган. Инжалса да согур киши улам ыткыр кашкарган.
Давидтин оглу мени керген эрем.
Иисус тура түшкөш ол кишине керин тужагын. Темгизи чедикберге ол оон
мен денчини күзөп турсан чини кылып берей
деп айтырган. Ол киши
дерги карактарым көрө берген болса
деп харылан. Иисус аңа мынча дейин.
Карактарын көрө берсин. Бүзрелиң сени экиртип камгалап койду.
Согур кишинин карактары Алла дараан көрө берген. Ол бурганы алдаршытпышан Иисусту эдерип чоркон. А бүгү чон ону көргөш бурганы алгап мактап турган. Лука 10 тостугар эгези. Иисус Иерихон хорени табарты эртип баржыткан. Аңа Закей деп аттык үндүрүү хабыркчыларынын таргазы болур бай шыдалды киши турган. Закей келген улустун кайызы Иисус боорун билип алыксан, анжалса да улус артындан ону көрүп жадакпаган чүгө дээрге туурчуну чолдок киши жүбөдүр. Закей инжен мурнун жээрде жүгүргөш Иисусту көрүп эле фига язынча үнө берген. Чүгө дээрге ол оң баарында орук эле эртер ужурду болду. Иисус ол жерге жетип келгеч, өрү көргөч Закейге мынча дейт.
Закей, турган бер түш. Мен бүгүн сенин пажыгыңга токтоор жүрүлгөн.
Закей талаш биле түшүп келгеч, аны бодунун пажыгынга өрүшкү маңдайлык уткуп күлөй алган. Ол бүгүнү көрүп турган шуптуу улус таарсынмайын.
Иисус бачытты кишинин пажыгынга алжы болду
деп химиренжип эгелейин. А Закей туруп келгеч дээрги Иисуска
дээрги азап турмун. Эт көрүнгөнү чартын аммыядаларга үлөп берттиң. Аперебиз канды бир кишиден артыкка мегелеп алган болзумза 14 катта көйнү дээдир эгилип берейин
дейин. Иисус мынча дейин.
Камгалал бо күн бо башыңда келгендир. Бо киши баса Авраамдын үрө салгалы болур чөптүр. Акижамыттан оглу читкен жүбүнү тубалыр баса камгалар дешип келген болгой.
Ону тыңнап турган улуска Иисус аңа улаштыр бир угадыклык чугаа чугалап берген. Чүгө дээрге ол Иерусалимге чогукшулап келген турган боорго улус бурганның чагыргазы удабас түжүккөэр деп манап турган чүйөдир. Иисус мынча дейин.
Бир ызыгурттан киши ырак чуур четкешке этеп барган. Ол аңа хаан түшүлгөзүн аб алгыш 10 тедир чанып кээр сорулгалык турган. Чорур бертинде ол бодунун 10 жалдазын келтирткеш, аларга 10 алтын чоос деп бергеш. Бу акшаны мен келги жаңба чедир саарлыгы кириштирип ажылаңар дейин. А албатты чон аны көркүңү жок болгош. Демги ырак чуртка баргаш. Ол кишинин бизге хаан болорун күзөбөн турбуз деп сөз чедирсине дейиш. Оң сондан элчилер жордукканар. А ол киши Дөмөйлө чуртунун хааны апаргаш эп чанып келген. Аларынын кандык ажык орунга алганын билип алары биле демги ашка берген чалжаларын ол келдирттиптир. Бирки жалсы жедик болгош. Дэрги бир жоозуң анны 10 жетир өстүрүп алдым дейин. Ээси ону мактакпаан. Эрхей, эки жалжадырсын. Бичи жүгөгө безин чынчы болгонуң дейш. Ам он хоорайны эргелеп башкарасын. Ийиги жалжа жедик болгош. Дэрги бир жоозуң анны 5 жетир өстүрүп алдым дейин. Ээси аңа амжа дейин. Сен баса 5 хорайны эргелеп башкарарсын. Өзге бир жалжа жедик болгош. Дэрги бир жоозуң ар подур. Мен ону ар жылга ораап алгыш, шыгжап чыттым. Жүгө дэрге силерден корттум. Каржы хажагай кизиле болгойсулер. Салык калбаан да жүбөгөнүн аб алыр, тарып калбаан да жүбөгөнүн ажап алыр дейин. Ээсин жанынжа дейин. Бодуңнун аксы сөзүң айып эле сени шийдермин. Сөгү жок бак жалжа. Сен мени каржы хажагай салып кагбаан да жүбөзүн аб алыр, тарып кагбаан да жүбөзүн ажап алыр киши дейсин билдир дурдуң да. Ынжарга акшамны саарылга же жүгө кийирбедиң ол. Мен жедик белгеш орулгазын алгайла мен. Он жанымга турган унуска ээ, он бир жоозун алгаш, он жоош азылдап алган кишиге бериптиңер дейин. Ынжалса да алар аңа дэрги деңби кишиде ол чоккала он жоос бардыр дейиндир. Хаан мынча деп карылан. Силерге чугалап турмун. Жүбөзү бар кишиге он да неме бир. А жүбөзү чок кишинин бичи бар жүбөзүн биздин унаап алыр. А мен аларга хаан болорумду күзөбөйүн турган дайсындарымды берек келгеч көрүп турмун да. Устукак балыңар.
Ону чугалап тоскыш, Иисус Иерусалим же орун уламжылап чоркпун. Елеон даанын жанында турар Вифагия бле Вифания суурларга чоокшулап келгеч ол подунун еөрөнүкчесин порунга арай булакпаш мынча дейин.
Мурнуңарда чыдар суур же барыңар. Нар кире бергеч, камның да мынча кадер муну көрбөйүн, аныя келжигенни баглак бандырарын көрүп барсылар. Ону чечкеч берек келиңер. Бир эвес кандык бир киши силерден элжигенни жүгө чече бердиңер деп айттырар болса, аңа ол дэргиге хереге барды дээрсилер.
Айбыга баргандар чоркпош, бүгө жүбөнү Иисустун жугалааны деп кылдыртып алгандар. Олар аняк элжигенни чечип тур да оң ээлери
элжигенни жүгө чече бердиңер
деп айтырганнар. Олар
ол дээргиге хереге барды
деп харыланар. Олар элжигенне келгеч поттарынын кебин чоноктой салгылаш Иисусту олуртуккандар. Он ол Иерусалим же баржыдырды улус хептерин оруп тургаар оң мурнунга чадып берип чоран. Иисус Елеон таандын падар кудургайга чедиктерге чыылгын куйг өрөнүкчилер көргөнү кайгамдык чүйүлдер деш курганны өрүшкү маңнайлуу беле өпкүр алдаржытып эгелейиндер.
Эрги жаяокчунун менезинен келчидер хан алгадып еретсин. Эрги амыр тайбын токтазын. Эрдерде пурганга алдар.
Чоң арызынгы турган чамдык фарисейлер Иисуска:
Башкы өрөнүкчилериңерди соксатып көрүңөр
дейиндер. А ол:
Алар ыйтташпайын баар болса, таштар алгырчы эгелерин силерге жугалап турду
деп харылан. Хорайга чейдик белгеш ону көрүп тура Иисус оң ажын ажып ыгылып мынча дейин:
О, сен оодала бүгүн чүйчүбе сеңе амыр тайбың экерин билген болсуңза ынжалса да ону ам сен карактарыңга ажытпаандыр. Чүгөдө эрге дайсындарыңның сени долгандыр оңгуланып быжыгланкаш сени биз элери баса сен же бүгүчүктердин халдары күннөр жедик бер. Олар сени табаанга чедирреп бускаш журттакчыларыңны ханаларың иштинге кыркпа. Олар сени хүлдалган кылдырчыл жабазар. Чүгө дээрге бурганның сеңе каңбалал саналдак белген үйезін билбейін эртирик бендирсен.
Иисус он бурганның өргезінге кирип келгеч анда садык наймага кылган улусту үндүр сыбыртап оларга:
Биз жилгеде мен өргем өргүл өргези болсун деп иштиген болгой. А силер ону дербечилер уязы кылып алгандырсылар
деп турган. Бурганның өргезинге Иисус күнүңнө улусту өрөдүп турган. а бурганның дейді бары алғақшылары, нам қойлы тайлбырлақшылары болғаш чонның баштыңлары оны өліп қар епті көй манап тұрғанлар. Үндігда олзы, олар оны қанжар қылыр айын тұппанлар. Чүгі дейірге, бүгі чон Иисустың жаңғыста сөзін әттірбесін қызып, тұтатың наш тұрар болған. Лука, чербі дұғар егезі. Оны Иисус, бірлі ғытып, бұрғанның өргейсінгі чонны өредіп, бұянның медейіне оларға медегіліп тұрды, бұрғанның дейді баралғақшылары болғаш ном қойлы тайбырлақшылары, чонның баштыңлары білігады аңа жедіп көлгіш.
Біске жұғала, сен бұ бүгіні қанды ерге чағырға біле қылып тұрсан. Сене ол ерге чағырғаны кім берді?
Дейінлер, Иисус мінжі деп қарылан.
Мен базы сілерден бір жүй айтырайын, қарылаңарам. Иоанның сүгже суғар әргезі бұрғандан келген бе, азы кішілерден бе?
Олар аразында сүмележі бергендер.
Біревес біз бұрғандан дейір болсылса, олын жарға сілер чүге Иоанға бүзіревейінің әрол дейір болғай. А біревес кішілерден дейір болсылса, шөпті ұлыс бізді таштар білі соқылап қаптар. Чүге дейгі олар Иоанны бұрғаның медейчізі деп санар болғай.
Үнжанғыш.
Қымдан дейірсін білбәс біз.
Деп қарылағанлар. Иисус оларға мінча дейін.
Мен база боп күні қандық әрге жағырға өле қылып тұрарымны сілерге чуғалавас мен.
Оң Иисус чонға мінді ұғадығылық чуға чуғалап бекелейін.
Бір кежі виноград шөлі тарып алғаш. Озын виноград ажақшыларыңға ашыладық баш. Боды үр е тұрғызында өске жүрче жорай барған. Виноград ажаварюя да келген. Ажақчылар түжіттің аңа хамажыр кезін берзіндер деш. Демгі ек жи, олар же чалжазын жордықмын. Үнжалзада виноград ажақчылары оны әттеп-әттеп, қол құрук дедір ойладықпанар. Ол үнжан база бір чалжазын ұтқан. Үнжалзада олар оны база әттеп-әттеп, жүні да пербейін торамжылалдық сұвырттақпанар. Оң ол кежі үшкі чалжазын база ұтқан. Үнжалзада олар оны кемдедір әттейш, виноград таран шөлден үндір оқтақпанар. Шөлдің езі үнжан мінжа дейін. Жүні қанча аргежі болып бін. Үнна қоғылымны чорудық бірейін. Қанча білір. Одала оны күнділеп көрілері жадавас. Үнжалзада виноград ажақшылары оң оғылын көргеш, аразында мінжа деп шиет бірлейінлер. Бода салғақшызыдыр. Оны өліріп қапсывыса. Оң өнжізі бізді апар. Олар оны виноград шөлінден үндіре бергеш, өліріп қапқандыр. Ол бүгінің соңында виноград шөлінің езі оларыны қанчап қаптар. Ол жедік білгеш, виноград ажақшыларын өліріп қаптар. А виноград шөлін өскі ұлысқа беріптер.
Иисусты тыңнап тұрған ұлыс.
Андық жүеп олбас болсын.
Дейінлер. Үнжалса да Иисус оларша көрініп келгеш мінча дейін.
Үнчарға бүжілгеді тұтықшыларының керек жоқ дейш оқтақпан тажы ең жұғыла тажап барған дейін сөздер чүні көргізгенді. Қым ол тажы кепті жерін. Чуғырылдыр ұжуар. А қым же ол таж кепті жерін. Оны чылжа базып қар.
Бұрғанның дейді баралғақшылары болғыш, ном қойлы тайбырлақшылары, ол ұғадығылық жуға оларының туғайында дейірзін білгіш, Иисусты олы доран тудып қорғдар арға тілей бергендер. Үнжалза да чондан қортқандар. Үнжан ғыш олар, Иисусты кеченгелі қайға арауышан, оң бірлі сөзінгі сылдағыла туды алғыш, Римден олыртқан чағырықчының әргезінге күлейдіп бейір сорылға біле, ақ сеткілдік ұлыс болып, бажыланған ауяз кежелеріне олже ұдып тұрғанлар. Олар Иисустын мінже деп айттырған.
Башқы, біздің білдіріңіз біле, сілер чөптік шынны чуғалып, базаңа өредіп тұрар болғай сілер. Кежелеріні ылғай көрбейін. Бұрғанның алыс шын оруынға өредірдір сілер. Үнжарға, императорға үндірік төлер үзірлік біз бе, азы чоқ ба?
Иисус оларының қара сағыштығын білгеш.
Мене мөңгін жауыстан көргізіңірім. Үнда қымның чұрық түрсізі база қымның ады бардыр.
Деп айтырғын. Олар?
Императорның.
Деп қарылағанлар. Иисус оларға мінжа дейін.
Үнчарға императорға императорнун, а бурганға бурганнын бериңер.
Олар Иисусту чон мурнунга оң чуалаан чөзүнгө сылдаглып, холга кирип чадакпаанар. Оң харызын кайгаш, оларнын аксы хак дейн. Оң соңда өлгөн улус катып тирилбес деп адыткар садуккейлернин чамдызы Иисуска жетиккилгиш айтырык салгын.
Башкы Мойсей бизге мынча деп бижейм болгой. Биребиз катайлы кизи азы төл жок тургаш, өлү бер болсо, оң туңмазы тулгуяк чаабасы биле өгдөнүп алыр. База оң биле отунун өлгөн ак кызынын үрө салгалын үспөт ужурлу. Ондук болсо жети алышка чоран дижик. Бир кизи кадайланып алгач азы төл жок өлүп калган. Оң ол кадайын ийгизи оң сонда өшкүзү дейсиле булаштыр чуптуз алып келгеч кедейлерин азы төл арттырбай өлү бергендер. Адак соонда кадай базы өлүп калган. Камык көлгөн улус картап тирилип келерге ол ам кымнын кадайы боорун алышкылар ону кедейлерин кадайланып чоран болгой.
Иисус мынже деп карылан.
Бо телегейде ам журттан улус кадай ап база ашакка барып турадыр. А келир үйеде өлүктөр арасындан картап тирилиринге база жаа амыдыралдык болурунга төлөптү улус кадай да албас база ашакка да барбас. Жаа амыдыралынга олар теринин төлөлөрүнгө төмөй ап барып өлүр тын жок болурлар. Олар бурганнын ажы төлү ап барылар. Жүгө дээрге өлгөч каттап тирилгендирлер. Моисей кып турар чадан ыяшка дээрги чаячыга табар жибергеч ону Авраамдын бурганы Исаактын бурганы болгоч Яковдун бурганы деп адаш өлгөн улустун каттап тирилири ылаптык дээрсин оң биле көргүзген болгой. Бурган өлүктөрүнүн эмес а тирилердин бурганыдыр. Бурганга хамар жыр бүгү улус тирилдир.
Ном койло тайгырлакчыларынын чамдызы
башкы силер эки хары бердиңер
деп харыланыр. Оң соңда кымда оң кандык бир чүбө айтырарынын тидинмейин. Оң Иисус оларга мынча дейин.
Улус чүгө бурганнын шилип алган Христосун Давидтин оглудур тижирил. Давид поду ыдыктык ырлар номунда мынча деп турар болгой. Дээрги жаякчы мээң дээргиңге мынча дейин. Дайзындарыңны буттарың адаанга экеп салбаан шаамда мээң оң талам колур. Бир тээ Давид ону дээргим деп адаан болгондо Христос канчап Давидтин оглу болур.
Бүгү чоң тыңнап турда ол подунун өрөнүкчүлөрүнгө мынча дейин.
Ном хойлу тайбырлакчыларындан киченип чоруңар. Алар каас кое тандар кедеринге база улуш шыылган шөлдөргө күндүледигинге ынак. Синагогаларга база найыр тойларга эң күндүт келдик жерлерге саадарынга ынак болгойлор. Алар долгуяк керезенеринин эт көрөңгизин сыгырыкпаш оң соонда арын жаап үр мөргүлөр. Ындыгларыны эңне шыңгы кеземже манап турар.
Лука, черби бир дугар эгези. Иисус ыңай бер көрүнгөш, бурганнын өргөйүзүнүн акша мөңгүн чыгырап тарасынча өргүлдөрүн салып турган пай улусту көрүпкөн. Ии эң үрмөк чоос салып чыткан яды толгуя кадайны база көрүпкөн. Ол мынча дейин.
Алыс шынны силерге чубалап турмен. Бо яды толгуя керезен шуп тулустан көйнү салды. Чүгө дээрге шуп тулус боттарынын арттык шылдык байындан бурганга өргүл салып турду. А ол ындык яды хирезинде бодунун амыдыраарынга керек бүгү кошкулун салып багды.
Чамдык улус бурганнын өргөйүзүнүн тугайында оң кай хире чараш таштар болгош бурганга өргүп салган белектер биле каастатканганын тугайында чугала жибергендер. Анжалса да Иисус мынча дейин.
Силердин мында магадап көрүп тураарыңар бүгү жүбөнү шуп тузун үрөгдеп бузуп каалыптыр. Маңа туружундан шимже менен таш безин артпас. Ындык үйе жетикпейт.
Иисустан мынже деп айтыргандар.
Башкы, а ал бүгү кажан болуп берил. Ук болуш кылар чогоштак белгенинин кандык батыткал тендектери турарыл.
Ол мынже деп харылан.
Силерни дурайлап каалыптарындан кичениңер. Мен адым тутуп Христос мендирмен деп база ол ие келгендир тижип көй кичи жетпей. оларны эдере бербеңер. А тайын чаалар болгаш, үймен күлзезінер дұғайында дыңнаш, қортпаңар. Аштай ол бүгі болыр жүрлік. Ұнжалзада бүгі жүменің лап түнжізі ұндық доран келбес.
Оң ол ұлаштыр мүнжа дейін.
Бір чон же, өскі чон база, күріне же, күріне қалдай бер. Үштік жерішім жешкінлері, жер болғанда аш шут, арғаржық, қорғынжық болу үшінар болғаш, дәрден келген өндір ұлу, қайғамжық демдектер болғылар. Ұнжалзада ол бүгі болып бетінде сілеріне тұтып қорғдап, істеп сүрі өгелі. Мен адым деш, сілеріне ханнар болғаш, жағаршыларының қолыңға тұтып беріп, синагоғаларға шиедіп, қарабажыңнар же кер оқтай өгелер. Ұнжан сілерге мен дұғайымда херетшілер арға тұптық бер. Ұнжан қаш боттарыңынның қаңбалары білі жүні жұғаларыл деп баш бұрынғар ажанзырауыңыр. Жүгеді ерге мен сілерге ұдырланықшыларыңынның қайызы да ұдыр дұршып база, жарғылдажып шыдабазы жетчен діл болғаш мерген ұғанны бермін. Ада еңер да, аққы тұңмыңыр да, түргіл түрелінгер да, әз жөріңер да сілерге өскерлі бер. Қарында сілерінің чамдың анны өлірік бар. Мен адым ұжын бүгі ұлы сілеріні көр көңні жоғап бар. Ұнжалзада башыңардан чаңқыс түк безін кейіп түшіп жетпес. Ол бүгіні шыда жүйеттер болсыңарса, амы тының анны қамғалып алырсылар. Иерусалимні ақ шерік бүзелі алған тұрарын көрік болсыңарса, оң пуырап түшері ұдавас дейзін біліп алыңыр. Ұнжан Иудеяда чұрттан ұлыс, тағдар же тезіпсін. Ахорайның бодында тұрар ұлыс, оң үніп чорыпсін. Ачоқ қавы суырларға тұрған ұлыс, хорай же дедір барбазын. Чүге дейірге, бішілгеді бішіттінген, бүгі жүменің боддан ұр жұрлу кезімже үйезінің келген олдыр. Ол еде іштік сааттық болғаш, әмір чаш ұрғдарғылы ұлыс ат болыр. Бүгі жұртты ұлу айыл қалап көме алыр. Бочонны бұрғанның кілені табарыр. Ұлыстың жамдығызы қылыштың чидік бажындан қалыр. А жамдығызын өскі жонлар же тұтып алғаш бар. Өскі жонлар ұлызының тергидер үйезі төнгі жәге жедір. Олар Иерусалимні таптай басып кер. Күнге айға болғаш сылдыстарға қайқамчық демдектер көсті. Аталайының шымер кеп, көлзерінден аймаран жонлар жер қырынға сүредіп, мөгідей берілер. Жер бөмбірзенже келжідар айыл қалапты манаш, қортқан ұлыстың тыны үсті бегілер. Жүге дейірге дейірінің ақ шері сірің әйініп, божаңай бер. Оларын жан, ұлы күтчі күжі біле база, өндір жүрі біле, бұлыт қырлап келжідар, кижамыттан оғдын көріп қарлы. Ауыл бүгі боттан бегілерге саң доғыр тұру алғаш, аштарыңар өрі көтіріңар. Жүге дейірге қосталғаңар жоғшылақ бөгендір.
Оң Иисус оларғы ұғадығылық жуға чуғалан.
Фиға яжын жабаза шұптыла өскі яштар же топтап көріңердан. Оларының пүрілері часты өгелерге чай ұдавас дейірзін әндебес болғайсылар. Шағын жалдыр ол бүгіннің боттаны өгелерін көріп бағзыңарса, бұрғанның жағырғазы жоғшылақ білген біліп алыңар. Алыс шынны сілерге чуғалап тұрмен. Ол бүгі жүбе боттан маң шағында. Бол салғалдың ұлызы өліп жетпес. Дәр білетшер әстіп қайлы бер. Ам ең сөздерім әстіп қайлы бербес. О барымчалық болыңыр. Сіләрінің жүректеріңер үйен дайан көгілешінге, арағалашынға болғаш амыдыралдың сағысыралдарынға алзып, таштал базын база ол күн кенерден қақпадай қырыңарға келбезін. Жүге дейірге ол күн жер қырын әлі жұрттан бүгі ұлысқа жеріп бер. Ұнжан қаш, бо бүгі келжідар, айыл қалаптардан жайлай бер қарықтық болыр дейш. Аза, кижамыттан оғдының мұнымға баралғар дейш, үргілші сәрімжіделдік болыңыр. Ауыл ұшқаш, мөргіңір.
Иисус күннің бұрғанның өргейзінге өретіп тұрғын. А кеже түжерге елі ондан же чортқаш аңа қонып ап тұрғын. А бүгі жон оны тыңнары біле таң башындалы бұрғанның өргейзінгі чығылып кейір болған. Лука, Чербі идуар егезі. Харған талғаннар байырлалы, азы хосталы ұшқын байырлалы, чоқшылап олырған. Бұрғанның дейді баралғақшылары болғыш, ном қойлы тайлбырлақшылары чондан қорғып тұрғаннар. Әнжанғыш Иисусту чашыдыблы өліп қар әптік арға тілей бергеннар. Ерлік күнжен, он елжіннің бірезі болыр, Искариотта бадатқан Иуда жекіре берген. Он Иуда Иисусту оларға қанжар садыптарын тоғыршып алыр деш, бұрғанның дейді баралғақшылары болғыш, бұрғанның өргезінің таңнылдар дарғаларынға чеде берген. Олар амырай беріп, Иудаға ақша төлерін азанар. А Иуда ақсы сөзін бергіш, Иисустың жанынға чон жоқтырда, оны садыптар ептік арға тіліп егілейін. Хосталы ұшқын байырлалыңға чиыр құрағаны төгірер күн, қарған далғанар байырлалының біргі күні үнік күлгін. Иисус Петр біле Иоанны айбылап чортқаш.
Барғаш, байырлалда тойларыңыз жемден білітқап қалыңар.
Дейін. Олар оон.
Силер оны писти кая пелеккеп калсын деп күзөттүрсүлөр.
Деп айттырганнар. Ол мүнжө деп карылан.
Силер хорой жекирик бергерге суулуу донга туткан кижи утушуп беребеспи? Ол кижинин кире бери бажын же оны эделип же дебергеш бажын эзинге мүнжө дейсилер. Өрөнүшлер миле кады хосталы ышкын байырлалынын кежеки чемин четтирерим өрөйл кайдал деп башкы сенден айттырып тур. Он ол сілерге айла пелеткік маған үстікі дәлгем өрелді айтып бер. Шүпті жүені аңа пелетке әсілер.
Олар жауртқыш, бүгі жүені Иисустың жоғалаған айы білі тіп алғыш, байырлалдың чемін пелеткіп қанынар. Үйе шақ кейірге, Иисус әлжінері білі қады, ченненері білі олырқпын. Иисус оларғы мінжа дейін.
Хосталы ұшқын байырланының почемін, хилінжемнің ұнну жарында сілерділі қады, четтірерін дыққала күзейін мен. Сілерге жоғалып тұрмен. Байырлалы дойу бұрғанның жағырғазыңға болбаң шаңда, мен оның ай оны четтірбесмін.
Он Иисус ташқаны тұту алғыш, бұрғанға өріп четтіргеш мінжа дейін.
Мону күлеу алғыш, араңарда үлігдей үлежі алыңар. Сілерге жоғалып тұрмен. Бұрғанның жағырғазы келбейін шаңды, винаград чимізінің арағазын мен, оның ай ішпес мен.
Он Иисус хлебті алғыш, бұрғанға өріп жеттіргіш, оны үзе дұртқыш, олар жасынмы шаң мінжа дейін.
Бо дейірге, сілер деш беріп тұрарым, мен маға бодымдыр. Мұны менге тұрас қал қылдыр, жар қылып жұрмар.
Кежекі чем соңды, Иисус базаға тап ташқаны алғыш мінжа дейін.
Бұд ашқа дейірге, сілер дейш төгірім, мен ханым біле чардынар ча чағық кередір. Жарға көріңір, мені садыптар кіжінің қолу, мен қолым біле қады стол қырында салдыңғандыр. Кижамыттан оғды, бодының салымынға ұтқыштыр, бажыдыр айытқанын өзғар жорғыр. Жалза да оны садыптар кіжі ат болыр.
Өрінікчілер бот-боттарындан.
Бістің арабысты, Ондай жүй қылыптар кеші қымыл.
Деп айтыржып әгілейінлер. Оған өрінікшілер аразыңға оларының қайызы ең чуғылап орыл деп марғылда базы өніп білгін. Иисус үнжан оларға мінжа дейін.
Өске чонлар ұлызын қаңнары жағырар бұл жүбе. А жағырышылар поптарын ачып ұянныңлар деп адазын дейін олды. А сілер оларға төмей болбаңар. Харында сілерінің араңарда ең ұлуыңар, ең бүтчәңер деп болсын. А башқарып тұрарыңар Парам болған жалжаңар дей болсын. Қам жоғылады. Стол артында чемнені олырар кежібе, азы парам болып тұрар кежібе. Чемнені олырар деп отадыңар бе? Амен сілерің араңарда парам болған жалжаңар дейдірмен. Бүгі шенелденлерімні мен біле қады ажы өткін бұл өстер. Жаңғаш мен база чағырғаны, адамның менге бергені дег сілерге беріп тұрмен. Ындық болғанда, Мен чағырғам керге, мен столым артынға тойлар сілер. Түжілгелерге садақ баш, Израилдің он ие айман шидер сілер.
Он дейірге Иисус мінжа дейін.
Симон, Симон, көрдің бе? Қызыл тасты поғында нарғылар дей, сілеріні шишкер ергені ерлік негеп алысқап тұрды. Анжалзада мен сен дейш, күзірелің жетпезі дейш, бөркіп тұрдым. Ас сен оң соңында мен жақатта өгілік бөлгеш,
хатуңмын бұшықтырып көр.
Петр?
Дейірге, мен сілер біле қады қарабасын жеда, өлім жеда барынға беленмін.
Деп қарылан, әнжарға Иисус мұнжа дейін.
Сене жуалып тұрмен, Петр. Бүгін асқырдаға алғырғалақта мені білбес болып, сен менден үш қаттап ойталардыр сен.
Оң Иисус оларғы мұнжа дейін.
Мен сілеріне шоғдай қап болғаш идік жоққа шордып тұрында қандық бір жөге жедінмес тұрдыңар бе?
Олар
жедінмес жөвес жоқ тұрған.
Деп қарыланыр. Ол өрінікшілеріңгі мұнжа дейін.
Аам қымда шоғдай барыл. Озын абалдын. Қалыңанны база ап чорыңар. Аққымда қылыш шоғыл. Кевін садық баш, қылыштан садып алдын. Бір жылге де мен дұғайымды, оны кәм керек үлгірік жізі қылдыр санаан деп жен жүве, боттаныр жұрлуын сілерге жоғалап тұрмын. Мен дұғайымда бір жеттінген бүгі жүве, ұдабас жоғып бүдер жұрлу.
Олар мінжа дейіндер.
Дерге, көріңерім, бізде иге қылыш бардыр.
Иисус оларғы...
Ол жетшир.
Деп қан. Иисус хорайдын үнгеш, жаңжаққан айы біле елі ондан же чорқпын. Өренікшілері базы оны едеріп чорқпынлар. Чедер жерінгі кілгеш, Иисус оларғы...
Күткілгеге алыс базы біле мүргіңер.
Дейін. Аподу, олардан таш оқтам кіре жерже ұрай бергеш, дискектеніп олырық баш, мінжар мүргі берген.
Ачай, сен күзел соруңындық болза, хилінжектің бодашқасын... Менден жайлады берем. Ұндық да болса, бүгі жүбе мен әвес, аз сен күзел сұруң язуғар болсын.
Аңа дейірнің төлезі жедік көлгіш, оны бұшықтыра берген. Келін жейін төде бергіш, Иисус улам күштігім өргі берген. Оң дейірі ханның дамдылары дәгі жерше төктіп бадып тұрғын. Ол мөргіп алған соңында тұрып көлгіш, өрінікшілерін барып көргі, олар келегдеп мұңғараш, ұдып қалған болғанлар. Иисус оларға мінжа дейін.
Чүгі отып жетірсілер. Күткілгеге алыс бас дейш, тұрыңар. Аза, мөргіңер.
Иисус оны жұғалып тұрды, мөйін жон бөгілгін. Он ий елжінің бірейзі болыр, Иуда дейір кеже оларыны баштап жоры. Он ол Иисусты ошқақпар дейш, аңа жоқшылық білгін. Иисус аңа...
Иуда, кежамыттан оғдын таңдала... Ошқашын біле садарың ол ба?
Дейін. Керек қандық шығылыға апарғанын көргеш, Иисустың жаныңға тұрған өренікшілері...
Дейірге, қылыштарыңыз сегіріп алығылы ба?
Деп айттырғанлар. Оларының бірейсі, бұрғанның дейді баралғақ жазының жал жазының оң талықы құлаған қылыш біле одыра шағыппын. Иисусың жан...
Соқсаңар, қан болсын.
Дейін. Оң жалжаның құлағыңға қолы біле дегеш екіртіп қан. Оны тұтып қоруғдары біле келген бұрғанның дейді барғалақшыларыңға, бұрғанның өргезінің таңнылдар тарғаларыңға базы баштыңларға Иисус мінжа дейін.
Сілер жүге мені тұтып алыр деш, қылыштарлық мұңнарлық әлгенің арал. Қай, мен дейір бетшілер бен бе? Мен күннің нәсілер біле қады бұрғанның өргезінге тұрдым. Мінжан сілер мене қол дегбейм олай сілер. Мінжалза да ам Дүмбеге чағартқан сілерінің үйенгер көгендір.
Олар Иисусты тұтуы апарғыш, бұрғанның дейді баралғақ жызының бажыңымға екілгендір. А Петр ұрақтан әйдеріп чору орған. Чығылған ұлыс, керім іштінге от салғыш, төгере чынып олыр балырға, Петр база оларының аразынға олыр болған. Бір жалжа кәрешін от чырыңға Петрны көріп баш, ол же топтап қайғаш.
Бұл кеші база оң біле қады чоран жүе.
Дейін, әнжалса да Петр аңа...
Дұңмам, мен оны таныласмен.
Деп чуалаш, Иисустан ойталап қағықпын. Елейін болғанда, өске бір кеші оны көріп қағыш.
Сен базы оларының бірі әзетірсен.
Дейін, әнжалса да Петр...
Жоқ, жоқ өңдік.
Деп қарылан, бір шақ күреу еркінді, базы бір кеші бүзірелдік чуалан.
Бұл кеші ылабла. Оң біле қады жорандыр. Жүге дейірге, Галилея жұртту кежеш қажыл.
Әнжалза да Петр аңа...
Өңнік, жүйі деп тұрарың не білбендір мен.
Дейін, Петр чуғасын түндіргіліктілі асқырдаға алғыра берген. Ол өйді тергі Иисус әргіліп көлгіш Петр жетчіге көре қапқан. Петрын жан тергінің...
Өгін асқырдаға алғыра беттінді, сен менден үш қаттап ойталардырсын.
Тенін сақтық көлген. Ол оң соңында үнгеш мөредір ұғылай берген. Иисусты қадарған таңнылдыр оны бақсы өгіліп әтті бегіленір. Олар оң қарықтарын туй шараш.
Сені ғымшан жұтты, әттір біліп медегілі.
Деп айтырып тұрғанлар. Олар оңда өске құй торамжылылды аңа сөгіліп тұрғанлар. Күн үнік көйірге, жонның баштыңлары, бұрғанның дейді баралғақшылары болғыш, ном қойлы тайбырлақшылары чығылық көлгіш, Иисусты дейді иудей жөвілелже кейре бергендер. Он...
Сен, Христос сен бе, бізге жұғала.
Дейіндер, Иисус мұнжа деп қарылан.
Мен сілерге жұғаларым бада, үзірер әвесілер. Ап одымда сілерден айттырғы салдыңыза, қарылар әвесілер. Үнжалзада амдыға аштан егілеш, кижамыттан оғылу күтчі-күшті бұрғанның оң талызыңға олыр бағадыр.
Олар төгірі?
Үнжарға, сен бұрғанның оғылу сенді?
Деп айтырғанлар, Иисус мұнжа деп қарылан.
Мені ол дейірзін оттарыңар жоғалап тұрсылар.
Олар үнжан?
Бізге әм қанды көретчілер көрегіл. Оттары ұсылы бүгі жүйені оң ақсынан тыңнады ұзыш қажыл.
Дейіндер. Лука, жерби үш дұғар егезі. Оң олар шұпты тұрып көлгіш, Иисусты Пилатқа күлейдіп бергіш, оны мінжар бұрудадып егілейіндер.
Бұл кежі, біздің жоңымызды үймен жа күткіп тұрарын тадыратты ұз. Ол бұдын Христос, азы қан мен деп жарлап. Императорға үндірік төлейін керей жоқ дейірдір.
Пилат үнжен оң айтырған.
Сен иудей хан сен бе?
Иисус аңа.
Сілер бодыңар үнжәділдіңер.
Деп қарылан. Пилат үнжен бұрғанның дейді бағақшыларыңғы базы чонғы мүнжә дей.
Бұқ жіні бұрудадыр. Қандыңда жылдаған тұпастыр мен.
Үнжалза да олар негебілі тұрған.
Ол бүгі иудеяға бодының өредейін тарадып, жонны үймен жығдылап тұр. Баштай Галилеяға егіліп алғыш, амында келгені бодыр.
Пилат оны тыңнақ баш.
Ол Галилея жұрты кезібе.
Деп айттырған. Он Пилат Иисустың иратқа чағырқан тәвіскерден келгенін білі алғыш, ол еді базала Иерусалимге келген тұрған иратче оны чорытыққан. Ират Иисусты көріп баш, ажақ өрейін. Жүгі дерге шағдан бері оны көрік сен жөйдір. Ол Иисустың тұғайында көйіні тыңнан, база оң қандық бір қайғамжық чүйіл қаларын көр деп итегеп тұрған. Ират аңа хөйлі айттырғылар салған. Үнжалса да Иисус қарылаған. Бұрғанның дейді барғалғықшылары болғыш, ном хөйлі тайылбырлақшылары аңа тұрарын ұлымжылып, оны барша біле бұрудадыпла тұрғанлар. Айырат, болдының шерігілері біле қады, Иисусту маға қандыр торамжылап база қочылау алғыш, аңа қас қоя кеп кедіргіш Пилат жетедір жауырдықпан. Пилат біле Иырат, ол күндіне келеш, аразында өңнік тала апарғандар, а оң мұрнында көрішпес тайзынлар тұрған жүйедір. Пилат, бұрғанның дейді баралғақшыларын, тарғаларыны база чонны чығдыргаш, оларға мінжа дейін.
Сілер мене бұғышыны жонны үймен же күткіп тұрардыр дейше келдіңер. Үнжарға мен сілер бүгіденің мұрдыңға оны пайыз сағаш. Аңа оны ап тұрар бұрудады ұшқынарыңарны бадыт қапқы дей, қандыңда барында тұрпадым. Иырот базала оны бұрулық деп санамайын дедір чорудықпан болды. Оны өліріп шашылар кере қандыңда жүе ол қылбан дейірсін көріп тұрсілер. Үнжанғаш, оны кезеткеш салыптарым олдыр.
Үнжан бүгі ұлыс жаңғыз кежедек алғыржы берген.
Аңа өлім, бізге Варавваны қостап беріңер.
Варавва дейірге, қорайға үймен үндірген дейш, база өліріпчі жорық дейш, қара бажыңдатқан тұрған кежежу едір. А Пилат, Иисусты салып жордықтарын күзеш, база қатып үнін бедетіп жұға қылған. Үндік да болса, олар алғыршы бұла тұрған.
Оны кереш ауыңар! Onu kere şavınlar.
Pilat, üç kuyuda olarga mınca deyin.
Bolsi kandı kemli kere gülket genel. Onu öbürüp şiit gidey kandı da buru tıpadım. Men onu kezetkeş, salıplarım oldur.
Öncalza da olar barşa bile algırışıp, İsus'tu kere şavarın negep durup bergenler. Çığılgın ulus'tun algı kışkızı kederey berge, Pilat olarının negeldezin küsedip berin şiit birleyin. Ол чыгылган улустун тилеин йозугар, үй менен үндүргөн деш, база өлүрчү чорук деш карабажыңаткан Варраваны хостоп салгыш, а Иисусту олардын күзөлүн йозугар шаажылар кылдыр чөш берин. Шериклер Иисусту шаажылар биле аппар жараш, шөлдөрдөн чаны орган кирине журттук Симон деп кижиге табарышкаш, ону тутуп алгандар. Олар аңа белдир ясты жүктөткөш, ону Иисустун соңунан көйдүрүп чейдиренче албадаккандар. Мөң чон Иисусту эдерип чорып орган. Чон арасында ол дейш кажыгытып, ыгылып сыктан тыка көй кере жен улус турган. Иисус олар же эргилип калгыш мынжа дей.
Иерусалимнин кере жендери, мен ажым ажып ыгылашпаңар. Оң анынга поттарыңар дейш баса, ажы төлүңөр дейш ыгылашыңар. Чүгө дээрге улустун бүрө төл жок, кажанда божуан болгош, Эмер чаш ажы төлү жок керезендер амыр жыргалдык деп чугалай бери үйгө келчидардыр. Улус ынжан тагдарга биз ше кеп түшүңөр база тейлерге бизди тугдай түшүңөр дижиби. Ноган яшты безин жар ажылап турар болгонда кургак яшты канжап каптырды.
Оң биле катыш ажылар деш ии терси керектени апар жоранды. Баш сөгүү деп адар жерге жетип келгиш, орто Иисусту база керектенерни, бирезин оң оң таласынга, өскезин солого таласынга кере шаапкандар. Иисус мынча дейин.
Ачай, аларны өрше, чыны кылып тұрарын билбез улустур.
А шериклер, оң идик кевин, кымның чыны алырын үлүк тыртып чийит бирлеш, үлежип алгандар. Чыгылган жон көрүп тургун. А оларның тарғалары Иисусту.
Өскелеріні қамғалап тұрған де. Біребес, ол бұрғанның шилып алғаны Христос болса, одын боду қамғалазын.
Деп қочылап тұрғанлар. Шеріклер база чейдіп кілгіш, аңа ажық виноград арығазы беріп, оны тора көріп.
Сен үйдей хан болдыңызы, бодыңы бодың қамғалап ал.
Деп тұрғанлар. Иисустың қырыңғы, Бу Иудей хандыр деп бижиктик самбыражыгаш азыкпан жүедир. Кере шаптырган керектенернин бирези ону.
Сен Христос болдуң жоп. Бодуңну база бистик камгала.
Деп бак сөглеп турган. А өскөзү эшин соксатып мынча дейин.
Бургандан кортпазың ол бе. Бодуң база андык шийит кыл алганныңны бода. Биздің шейттіргеніміз чөптік болғай. Үлгеткен керевістің кен бұрузы ол кіредір. Ауыл бағай чүні тақыл бандыр.
Оң ол аңа мінжа дейін.
Иисус, хан болып, жағырып келгіш мені баса сақтып кеп көріңерім.
Иисус аңа мінжа деп қарылан.
Алыс шынны сене жоғалып тұрмен. Бүгінне мен біле қады, тұба жанға тұрарсы.
Күн үнгенден бер, алдығы шақтан тосқы шаққа жедір, чер қырын түнбей қарынғы шыва аққан. Күн қара көзілбесте берген. Бұрғанның өргейзінің іштінде асқан көжіге ичара орлық балған. Иисус.
Ачай, амы тынымны сен холынға күлейдіп тұрмен.
Тыңзық үн біле алғырықпын. Оны чуғалаш, амы тыны үсті берген. Чүз шерик баштың жызы бүгі болған чүйілді көргіш, бұрғанны алдар жұтқыш.
Бұл кезе лабла ақты, чөптік шыны тұрғандыр.
Дейін, аңа чығылық бөгін бүгі ұлыс, базап болған чүйілді көргіш, қатшығдал ілередіп, көректерін шанжып, тарап чаны өгілейін. Айы суысты білдір жоран шұпты ұлыс, база Галилеядан бер оны әдерік білгін кережендер ұрадыр тұру алғыш, ол бүгіні қайға арап тұрғандыр. Ол жерге Иосиф деп аттык Иудеянын Аримафия хорыйдан келген бир киши турган. Ол болсо тээди Иудей чөбүлөлдүн кежигүнү. буянның база чөптік шынның бұрғаның чағырғазының кейірін манап чорур кежі жүйедір. Иосиф дейді иудей чөуілілдің Иисусты өлірер деп шиетпір күлейу аарынға да, оң керектерінгі да керішпейін барған. Ол кежі Пилатқа келгіш, Иисустың маға бодын тілеу алған. Иосиф оң маға бодын түжіргіш, чуға пөс білі орағаш, хаяда оя қаққан, мұнчаға дейі қымны да орнықшытпан, чевек ойға орнықшытықпан. Ол күн пятница тұрған, амыртыш күні үні орған. Галилеядын Иисус білі қады келген херейшіннер Иосифті әдеріп чедевергіш, чевек құйны база оң маға бодын қанжар салғанын көру алғанлар. Оң ейіп келгіш, чаға жеттік үстер білі чағар чүйілдеріні пелетке алғанлар. Адықты қойлының айтқанын езуғар, амыртыш күнін олар тыштану еттірген. Лука, чербі төрттуғар әгізі. Аулы күнді, әрттен-әртті, ол керей жәннер пелетке алған чаға жеттік чүйілдерін ау алғаш, чевек құйға чейдіп келгендер. Чевек құйның ақсында ташты чайладыр едіп қанын олар көріп қан. Оң іштінде керіп келгіш, дейірге Иисустың маға бодын таппаңыр. Олар айын таппаңдырда, хенерттен оларының мұрнынға қарақ чылжырақтар қылаңна аш кептерлік ерге жек өстіп келген. Керей жәннер қорға бергіш, тонғая кейіп түжерге, темгілері оларға мінжа дейін.
Дері кежіні чүгі өдігілер арасындан тілеп тұрсілер. Ол мұнда чоқ, ол қаттап тірлі берген. Галилеяға тұрғашла, оң сілерге мұнша дейін сақтып келіңердан. Кеж амыттан оғылын, бақчытты ұлыс қолынға күле едіп бер, база кере шапқар. Айүш күнде, ол қаттап тірлі бер.
Керей жәннерін жән Иисустың ол сөздерін сақтып келгендер. Чеве қойдан еп жетіп келгіш, олар ол бүгіні 11 елдінгі база арқан бүгі ұлысқа жоғалып бергендер. Ол керей жәннер болса, Мария Магдалина, Иоанна, Болғаш Яковтың авазы Мария, база олар білі қады тұрған өскада керей жәннер жүйедір. Олар бұл бүгінің туғайын елжінерге жоғаларға, темгілерге керей жәннерінің жоғазы тоғызы қылдыр сағындырған. Үнжан аш оларға түзірейін барғандар. Үнжалзы да Петр тұра қалаш, жеве құйға маңнап жеткіш, әйт кештің іштінде бақылап көргі чүгілі пөз шывығылар чадар болған. Оған ол болған чүйілді қайға қарап чанып келген. Олы күн, Иисустың ие өренікчізі Иерусалимден алдан стадий черді тұрар Эмаус деп суыр жеп азып үніккенлер. Олар бүгі болған чүйілдер тұғайында аразында чуғалашып чоранлар. Өренкішілер ол бүгінің дұғайында жоғалашып бар жатырды, Иисус болды чейдіп келгіш, олар білі қады жауырқпан. Үнжалза да оларының қарақтарын қаптақпан дек болып, оны таныған барғандар. Иисус олардың...
Сілер чүйі дұғайында жоғалашып шолырың арал?
Деп байттырған. Темгілері мұңғарғай арын шырайлық тоқтай бергендер. Оларының Клеопа деп аттық Брейзи аңа...
Бұл күндерде Иерусалимге чүйі болып тұрғанын... Білбес кежі чаңғы сілер бұрсыра.
Дейін, Иисус...
Чүнін жа дейірін ұрыл.
Деп айттырған. Олар аңа мұнжа дейін.
Назарет жұрттық Иисус білі болған бүгі чүйіл дұғайында. Ол бұрғаным болғаш, бүгі чоңның мұрнынға ажыл кәрей болғаш, сөзі білі үштік медейчі тұрған. Бұрғаның дейді паралық ақтылары болғаш, дарғаларымыз оны үйлірер қылдыр тұтып әрпеш, кере шағып Апис, Израилді хостар кіжі ол бор деп едегеп тұрды бұл. А оның айманды шүйіл база болғанды. Бүгін, о бүгі болғандан бер, үшкі күнде арабыста тұрар херей жәнлерінің чамтызы бісті қайғатқан болғай.
Олар әртті-нәртті чеве құйға барып жораш, оң маға бодын тұппан ардыр. Дедір еп көлгеш, оларға дерінің төлейлері көзілгеш, Оны дерек бар қылдыр жоғалан дежер болдылар. Он, дистің жамдығыз чеве қойға жеде берге, шүпті жүве херей жәннерінің жоғаланы ол жан болған. Үнжалза да, Иисустың бодын көрбейіндер.
Иисус үнжан оларға мінжа дейін.
Бұрғанның медетшілерінің жоғазынға пүзірер кіребіз, чүгіндік сарғыл жоқ база, дам жырға жүректерді ұлыс борсылар. Христос бұл бүгі күлінжекті шыдажы өрткеш, бұдының алдарын чедіп алыр жүрлігі әбе шөбе.
Оон ол, Майсейнин хойлозунан эгеле алгыш, шупту медечилернин номнарын эрги шүйүштүрүп, бежилгеде оң дугайында бижен чүйлдерине оларга тайбырлап берген. Олар чедерден суурунга чоокшулап келгенде, Иисус оорун уламжылар аян чинчилигин көргүзгөн. Анжалса да олар оон салдык байын.
Бестин биле гады артык балыңар. Күн ажып, кеже түжү барар болгай.
Деп эрежип эгеленер. Ол пажынга кирип келгиш, олар биле гады артып калган. Иисус олар биле гады чененип олуркбаш, хлебти алгыш, ол деш бурганга өрүп жетиргеш, үзө тарткылаш олар жасунган. Олардын карактары ынжан ажытынып келген болгош, олар амна Иисусту таныкпаанар. Анжалса да ол каракка көзүлбөс апарган. Олар пот-поттарынга мынжа дейиндир.
Ол оору кары бистин биле чугаалажып чорда, база бижилгенин уткасын бизге тайылбырлап чорда, жүрөктерибиз сыгып чорбашыкпы?
Он топ-торан туро калышкыш Иерусалим же ээп келгендер. Аңа 11 элчини база олар биле кады чоран улусту каттай хаара тып чедеберге, олар база мынча дишип турар болгон.
Дээрги биз лабла ката тирилгендир. Он Симонго кеп көрсөлгөндүр.
Он демги ий өрөнүкчи олар биле орукка болгон бүгү чүйүлдү, база ол хлебти үзө тартып турда, аны таанып каанын чугаалап бергендир. Олар ол дугайында чугаалап турда, Иисус боду олардын арасында туруп алгыш.
Амыр бендиле.
Дейін, өрөнүкчилер аймап сүрттей бергеш, хей чүбө көрүп баан эмеспизби деп боданыр. Анжалса да Иисус оларга мынча дейін.
Чүгө аймарый бердиңер, жүрөктериңерни чүгө чигзинил толгон. Хол будумча көрүңөр да, бо мендирмин. Мен тутуп, суйбап топтоп көрүңөр. Менде бар деп көрүп тураңар, эт бот болгош, сөөк таяк хей жүбөдө бар эмес.
Оны чугаалаш, Иисус холдарын база путтарын оларга көргүзгөн. Өрөнүкчилер өрөйүн түлүү биле амдай бүзүрөп чадап, кайгап карап тургандар. Иисус ынжан оларга:
силердин мында кандай бир чем барбы?
Дейин. Олар аңа пожарган палыгынын кезин ап бергендер. Ол аны ап алгыш, олорунун мурнунга чип алган. Оон Иисус оларга мынча дейин:
Моисейнин хойлузунда медечилердин номнору болгош ыдыкты кырларда мен дугайымды бижен бүгүч ве боттаны ыржылуун силер биле гады чорур шаамдала чугаалап турдум жоп. Ол чүбө ам бош кажыл.
Анжан ол өрөнүкчилеринин угаанын бежилгени угап билип таргылдыр ажытып берген. Иисус оларга мынча дейин:
Христос кылынжекти көрүп эртер база, үчкү күндө өлүктөр арасынан каттап тирилер ыржылуу дээрсин ында бижендир. Иерусалимде негелеп алгыш, бүгү делегениңнин чоннорунга баарсылар. Батчыттары деш өршел алыр биле оозун минип бурганча эглийрин мен өмүнемден сурталдан турар жылуу. Силер ол бүгүнүн херечилери эле болгойсулар. Мен адамдын азан жүбөсүн силерге амчордуп бермин. А силер өрүттөн күчтүү албан шаңарда Иерусалим хорейга артык балыңар.
Иисус оларны Иерусалимден Вифанияга чейдир эдирткиш, холдорун өрүк өдүргүш алгап өрөйүп кан. Оларны алгап өрөйүп турала, ол олардан арап, терже көдүрлүп үнүп эгеле. Өрөнүкчилери аңа мөгөйүп, тоңгая кеп түшкүлеш, Иерусалим же ажа көрүшкү маңнайлык ээп келгендер. Оон бурганы алдар жатпышан, бурганның өргезінге тоқтамал тұрғанлар.